Man ir tāda veiksme, izturība, miers, es, ka tas ir svarīgākais. Un lai mums arī ražīgs gads sifā, es domāju, mums ir daudz svarīgi jautājumi, ko šogad skatīt un ko lēmt. Līdz ar to mēs paliekam pie formāta reizi mēnesī. Un šogad ir arī lielas izmaiņas. Mums mainās NVO. Visi pārstāvji mājā. Šodien arī viens deputātības jautājums ir par to. Un tad mums ir vēl viena liela izmaiņa. Šogad aiziet prom mūsu vietnieks. Kolēģis, ar ko mums ir šķiet bijusi ļoti laba sadarbība līdz šim. Un kas ir arī tad, kad bija iepriekšējais padomes priekšsēdētājs, bija vienmēr gatavs palīdzēt, izpalīdzēt, darīt to, kas vietniekam ir jādara. Un arī, man liekas, diskusijās, tad, kad mums ir bijis, vienmēr ir bijuši konstruktīva diskusija, konstruktīva priekšsēdība. Tā kā mums tiešām ir ļoti žēl, ka tas tā ir
Tā
sanācis.
nevaram vēl pierunāt. Ja?
Jā, tas mums bija pārsteigums gada beigās, tāds kā jau nu bija. Un mums ir šodien arī darba kārtībā jautājums par jaunu priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanām. Bet es gribētu mūsu visu vārdā Sandrija pateikt lielu paldies.
Tā kā viss ir iespējams.
Jā. Tā kā mēs tā pierunāt nevaram, tad šeit ir pateicība un mēs ceram, ka mums būs arī sadarbība dažādos jautājumos turpmāk, un kad, ja mums vajadzēs, tu mums arī savu padomu dalīgs ārpusīt mums tur.
Ja drīkst atbildes vārdus, pateikšu, ka nu, nē, nu tas es no nu vienas puses jūtos ārkārtīgi pagodināts, kad likumdevējs tikai kādreiz ir tāda, kad kā tad ir nosaka, rietumos esoši personāži, kuru dēļ taisa normatīvos regulējums, tagad es arī jūtos kaut kādā citā kategorijā, ka manas dēļ likumdevējs ir taisījis normatīvo regulējumu, lai speciāli pateiktu, ka SIF padomas locekļi nevar būt kaut kādā zināmo statusos, tā kā nu es šo pieminēšu un atcerēšos un zināšu, bet jebkurā gadījumā sapratu atgarēju. Nē, nē, bet par to cīnījāmies, bet ir kā ir. Man gribējās atstāt arī par piemiņu no samariešiem, ne tikai vitamīnus, bet arī ārkārtīgi skaistu podu, ko taisa man naukšēnos specializētās darbnīcas.
Cik skaisti podas.
Tur ir arī logo.
Un naukšēnu.
Naukšēnus, jā.
Paldies tev. No manas puses arī var teikt tikai to labāko, tā tiešām
Es domāju, kam lai es to
prasīju.
Pasniegšu.
Paldies.
Paldies. Jau droši vien paliks sipā.
Jā.
Bet es, jā, nu, jau sēžot, gribu teikt ārkārtīgi lielu paldies gan padomēji, gan kolēģiem no NVO, gan SIS kolektīvam. Nu, jūs esat visi burvīgi. Es tiešām jūtos piederīgs un visu šo laiku jutos piederīgs un iesaistīts un vajadzīgs un man prieks, ka tā sadarbība bijusi tik laba, tik sekmīga ar katru no jums un visiem kopā un nekur jau es nepazudīšu un samarēšu ar tieši te pat arī būs un visās lietās, kur es būšu vajadzīgs, es būru. Noteikti varat saukt vai uz padomu sēdēm vai uz diskusijām, ka būšu. Nu, protams, balstiesības man tad attiecīgi vairs nebūs, jo nedrīkst būt. Un tad droši vien arī pareizi tajā brīdī, ja mēs tiešām gribam šo sociālo inovāciju virzienu paturēt un stiprināt, tad nu vienkārši tas risks, kad kaut kādā brīdī atnāk kāds ārējais spēks un pasaka, ka tas viss nebija leģitīmi tikai tāpēc, ka tur atradās Andris Bērziņš, un to es tā kā negribu. Tā kā tad būs korekti. Es tagad domāju, man tagad ir promē.
Vēlēt, mums arī, kurā gadījumā es tiešām arī žēl, ka tev ir jāiet prom, tas interešu konflikts, es saprotu, ka mēs par to vēl iespējams runāsim, tas ir jautājums, kas ir tāds, es teiktu, jutīgs šobrīd, bet paldies tev par to, ka tu esi un ļoti žēl, ka tev jāiet projām ātrāk, nekā tev vajadzētu iet projām.
Jā, nu, bet es domāju, ka noteikti zvaniet, rakstē, prasēt, es esmu te pat un būšu te pat un nekas nevajadz iestam. Būs citi jautājumi.
Tu vari arī, zin kā, mēs ir atvērts, jā, tu vari arī palikt. Es ar citu ņemot vairāk, ka ir arī budžets un prioritārie pasākumi varbūt, ka tev ir interesi paskatīt.
Bet tu pats izdomā,
nu, es, kā tu gribi. Varbūt kādu tundiņu, ja drīkst, es vēl padzīvošu ar jums, bet balsot, es nebalsošu.
Droši.
Labi, bet paldies.
Paldies, neformālā daļa mums ir noslēgusies. Tad mēs varam iet pie darba kārtības. Mums ir nedaudz precizēta darba kārtība. Es laikam domāju līdzīgi, kā SIF sekretariāts, jo šķiet, ka mums tad būtu diezgan loģiski turpināt ar to jautājumu, kas ir par jauno NVO locekļu atlases procesu un arī par jaunu padomus priekšsēdētāju vietnieku ievēlēšanu. Varbūt es tad sākšu ar otro daļu par vietnieku ievēlēšanu. Nu, jā, vēlreiz, tas bija pārsteigums tāds tiešām negaidīts, un mums ir maz palicis laiks ar pārējiem NVO pārstāvjiem strādāt, un mēs ļoti ceram tiešām arī uz tikpat konstruktīvu sadarbību ar NVO kolēģiem pēc māja, pēc jaunā atlases procesa. Bet tā gan laikam ir tradīcija, ka vietnieks ir no tad pretējās puses, tā kā ja valsts pusē ir priekšsēdētājs, vietnieks ir no NVO puses, un es izmantoju varbūt to, ka es varu sēdi likt priekšā savu kandidātu no NVO kolēģiem, un es virzītu Ingmāru Vekteri tā iemesla dēļ, ka nu, viens ir tīrs subjektīvi, man ir bijusi sadarbība Ingmāra arī pirms SIF padomes, un arī man šķiet, ka Ingmārs gan pašā sākumā, tad arī, kad mēs sākām kā jauna padomes locekļi, kad mēs nomainījāmies gadu atpakaļ, mums bija lielais jautājums par MAF konkursa apstiprināšanu, tur man šķiet bija ļoti konstruktīva diskusija, tā kā tā sadarbība mums ir izveidojusies laba. Tas ir mans subjektīvais viedoklis. Tā subjektīvā uzreiz pirmā doma, ko es gribētu virzīt, tas nenozīmē, ka es ar pārējiem NVO kolēģiem mazāk gribētu strādāt, bet nu, vienam priekšsēdētāja vietniekam ir jābūt, un es no savas puses virzītu Ingmāru, un es domāju, ka viņš arī ir pierādījis un parādījis, ka diskusijās mēs spējam atrast kompromisu un varam visos jautājumus pieņemt lēmumus un iet uz priekšu. Tas būtu mans piedāvājums. Ja ir vēl kāda cita piedāvājuma, tad mēs uzklausam. Tad
jā, nu tikai komentārs. Mums arī pēdējās dienas NVO locekļu vidū esam apspriedušies par un ap ko un kā. Un tad arī, nu, tad arī, lai tad ietu tandēmā arī ar tevi un arī mūsu savstarpējās diskusijās. Nu arī mēs tā kā tad vienojamies, kad arī no NVO vidus tad Ingemārs. Tā kā mēs atbalstam arī vienbalsīgi arī Ingemāru virzīšanu.
Jā, no savas puses varu piekrist Matīs teiktajiem. Mums bija diskusija par citiem kandidātiem arī, bet nu, ļoti būtiski, ka nevalstiskais sektors nāk ar vienu cilvēku.
Es varu tikai papildināt. Paldies kolēģiem no NVO. Mums bija diskusijas, un es arī sapratu lietas, kas būtu iespējams šajā mazajā īsajā periodā jāizdara. Varbūt arī šis šķietami varbūt ne ļoti svarīgais amats, bet tomēr varbūt arī palīgs tam, lai mēs kā NVO pārstāvam savus intereses, gan sīku, gan arī iespējams kādās šīs lobby funkcijās, kas, protams, ir atļauts, un tad arī piekrīt, protams, jā.
Paldies. Paldies, ja mums tikai viens kandidāts, par ko balsot, tad mēs varam balsot arī atklāt, jā?
Jā, papildus tehnisks informācijas, jā, sīkumā, padoms priekšsēdētājā ir balsojumā septiņiem, padoms vismaz septiņiem padoms locekļiem balsojot par. Padoms priekšsēdētājā vietnieku kandidāts arī drīkst piedalīties balsojumā balsot, un kā jau mēs tikos kā izvirzījām, padoms priekšsēdētājā vietnieks izvirz kandidātus aicinu pie balsojumā.
Mēs esam nedaudz novirzījušies no darba kārtības, ja mēs neesam apstiprinājuši darba kārtību, bet to mēs tad izdarīsim pēc tam. Tad es lūdzu balsot par padomas priekšsēdētāju vietnieku Ingmāru Vekteri. Kurš ir par?
Kristīna
pieslēpusies.
Kristīna ir 8 par. Dēļ par, jā.
Pret. Nu, jā, atturās. Nu, Andrs, jā, tad mums ir vienbalsīgi pret, nav atturās, nav apsveicinājumā.
Paldies.
Padomas priekšsādātāja viečnieka.
Neplānot, centīšos izpausties pozitīvi arī šajā amatā. Paldies.
Paldies.
Varbūt, tad es paspēdīšu ēdumā rosmienu nododot un...
Es paņemšu vienu mandarī.
Droši un nopēmēju, un tad tiešām, lai viņš nebūtu rīkrinu stāvokas, tad paldies visiem pa kompāniju. Paldies un tiek.
Paldies.
Pamēršu.
Tā, tad otrā sadaļa no otrā punkta mums ir pieņēmi, tad lūksim sīvi kolēģus izstāstīt informāciju par NVO locekļu atlases procesu.
Jā, spēcīgi, šajā punktā par NVO padomas locekļu atlasi esošām nevaldības organizācijām pārstāvētām un padoms locekļiem, kas pārstāv nevaldības organizācijas termiņu beidzāk 28. martā šī gada.
Maijā
28. Un mēs uzsākām procesu jaunu nevaldības organizāciju atlasē. Kārtība kārā notiek nevaldības organizāciju atlasē, nosaka ministra kabineta noteikumi, numura 205. Noteikumi nosaka jomas, kurām jābūt pārstāvētām nevaldības organizācijām. Nosaka arī, ka katram no četriem padomas locekļiem jāpārstāv savu jomu, un arī ir noteikums, ka esošās NVO, bet to deleģētie pārstāvi nevar kandidēt atkārtoti. Līdz ar to mums mainīsies padomas sastāvs. Nevaldības organizācijas un padomas locekļu atbalsta komisija, kuras sastāvā ir vienam pārstāvim no kultūras ministrijas, vienam pārstāvim no nevaldības padomas un vienam pārstāvim no valsts kancelārijas un sekretariāta darba nodrošināšanas ir sekretariāts. Padomas sēdes materiālos arī ieskicējām laika grafiku, kādā plānojam šo procesu veikt. Nākamajā atskaites posmā, tad ir nākamajā fonda padomas sēdē, februārī apstiprinām komisijas sastāvu, kabinieta noteikumu nosacītu sastāvu atkarību padomi un aprīļa vai māja padomas sēdē plānojam apstiprināt jaunās nevaldības organizācijas, kad būs pārstāvētas padomē un jaunās padomas locekļus un viņa aizvietotājus. Ja kādi jautājumi vai papildus informācija, tad...
Es varēju saprat laika līnijā jau aprīļa sēdē?
Jā, aprīļa vai māja sēdē atkarībā no tā, cik kā veiksies ir izvērtēšana. Mums tas gala mērķis ir līdz 28. februārim ir jāapstiprina jaunās nevaldības.
Pilnvars, ja kurā gadījumā sākās no jūnija sēdes?
Un sludināt ārā, nu tā, kad mēs pielemjam, tad jau nolikumu visu protams.
Jā, es ir nosūtīts institūcijām, no kurām maks komisijas pārstāvja aicinājums izvirzīt kandidātus, un ir sagatavots sludinājums, ja nolikums par atlases, kur plānojam publicēt nākamās vai aizinājumās nedēļas laikā.
Okay.
Tas galva pērbīns, līdz kuram jānopublicē 6. janvārs, lai ievērot ministra kabineta noteikumus noteikto, ka 4 mēnešus pirms pilnvaru termiņa beigām tiek izsludināts konkurss.
Nu, tas, kas man šķiet svarīgi, lai būtu pietiekoši liels laiks, tas pieteikšanās termiņš, ja ka tas ir tas būtiskākais. Nu, lai
pasanāk mēnešus mielucis, tas arī janvārim, bet tas var beigas.
Jā, ministra kabineta noteikumus minimālās termiņa 20 darba dienas. Laiks.
Es vēlējos arī šajā kontekstā pieminēt to jautājumu, kas skāra Andru, un es saprotu, ka tā ir plašāka diskusija. Mums bija sarums ar gan numurām padomas ietvaros, gan arī ar Pilsonisko aliansi un citām nevalstiskajām organizācijām par šiem te apkāršanās iemesliem, kas galvenokārt saistīti ar Eiropas Savienības vadlīnijām attiecībā uz interešu konfliktu novēršanu. Iepazīstoties ar vadlīnijām, skaidri redzams, ka šeit ir ierobežojumi attiecībā uz dažādu veidu. Tas ir vispārēji nosacījumi, kas ir ietverti arī interešu konfliktu novēršanas likumā, bet es saprotu, ka ir bijušas diskusijas attiecībā uz to, ka šāda veida vadlīnijas varētu tikt piemērotas arī nacionāli finansētām programmām, kas, protams, mēs ļoti labi redzam, cik daudz nevalstiskās organizācijas Latvijā tiek finansētas no SIP un no citiem valsts līdzekļiem. Kā rezultātā šis te process, par ko mēs runājam, tiks tiešā veidā ietekmēts, ja šīs vadlīnijas Latvijā tiktu pieņemts, jo ļoti daudz organizācijas nekandidēs tādā gadījumā uz SIP padomu. Un arī varētu neiesaistīties tālāk projektu vērtēšanā, kam ir ilgtermiņa riski, ņemot vērā, ka tieši nevalstiskais sektors ļoti labi pat zina, kas viņam ir nepieciešams un kādā veidā tas būtu finansējums. Un tāpēc šis piedāvājums, kas ir nācis, būtu tomēr, ka es saprotu, ka šis virzītājs ir CPLA tiešā formātā, ir bijušas diskusijas par šo jautājumu. Būtu ļoti būtiski tomēr redzēt, kādā veidā, kāds ir šis redzējums attiecībā uz šo te vadlīniju piemērošanu Latvijā, attiecībā uz nacionālu finansētām programmām un tiešā veidā būtu vērtīgi, ja, piemēram, februāra sanāksmē, mēs varētu piesaistīt arī plašāku pilsoniskās sabiedrības īpatsvaru un diskutēt, kādā veidā šīs vadlīnijas tik piemērots ar skatu uz to, kas būs tās organizācijas, kas ienāks padomē, tad, kad mūsu termiņš būs beidzies. Tāpēc tas lūgums ir būt iespējams lūgt CFLA tieši šo te skatījumu attiecībā uz to, vai un kā tiks piemērots šāpēc, kā varētu piemērot šāda veida vadlīnijas, ja tas tiks attiecinājums arī uz nacionālu finansētām programmām. Tagad būtu tik lūgt. Karīns rudienā tas uzreiz, ja tāpēc ņemot rāgā finanšu ministrija.
Viņiem ir kaut ko, kas jau teikšu par šo nacionālo līmeni.
Mēs bijām uzaicinājuši, nu, ņemot vairāk, ka mēs sapratām, jo ka šāda problēma varētu rasties, tad, kad labklājības ministrija gatavoja tos ministra kabineta noteikumus attiecībā uz sociālām inovācijām, mums bija tāda sanāksme, par mēs uzaicinājām. Ministrija, NVO, to aizmirst kā. Kurus pielāgojam, vai tad budžeta kontekstā ir cita attieksme un Eiropas fondu kontekstā cita attieksme, bet nu laikam jau, ka tā diskusija vēl arī būtu svarīga tomēr arī tās regulas kontekstā, nu, cik strikti mēs ejam, jo nu, mums bija viens konkurss, kas bija apturēts, ja jūs atceraties, es tagad ievu precizē man, kurš mums tur bija par... Jā, un tur tieši bija tas jautājums, ka mums mēs apstiprinājām tos rezultātus, tad CFLA nedaudz apstādināja procesu, jo viņi gribēja izvērtēt, bet tu beigās konstatēja, ka tā mūsu pārvaldības sistēma ir ok, ka mums ir tā vērtēšanas komisija, kur ir atsevišķi un padoma apstiprina tikai tos rezultātus, un īsti nu, viņi nesaražētu beigās, bet nu jā, tas nebija, laikam tas nolikums vai kaut kā tur nebija, tik, tur bija daudz, kas jau MK noteikumos noteikts. Bet ja ir nolikumi, kurus psifi izstrādā un padoma apstiprina, tad tur ir tas risks, ka jau apstiprinot nolikumu iespējams var iestrādāt kaut kādus nosacījumus un tāpēc nebūtu labi, ja SIF padomē būtu organizācijas, kuras arī varētu pēc tam pieteikties.
Nu, es gribu teikt, ka SIFs ar to atšķirās. Man viens komentārs, tad es to došu. SIFs ar to atšķirās, ka mēs... Mūsu padomē ne tikai nevalstiskās organizācijas, bet valsts, ne tikai valsts pārstāvji, bet arī nevalstiskās organizācijas. Līdz ar to mums jau likumā ir pateikts, ka tā, tas sastāvs ir tāds, pie tam, pat ja mēs neatļaujam nevienam no NVO balsot, mums, ka mēs balsts nesaņāk, jo mums ir puse uz puse. Līdz ar to, iespējams, ka mums būtu CFLA jājautā, lai viņi sniedz, jo mums tāds kā izņēmuma gadījums, lai viņi sniedz skaidrojumu, kā mums šajā situācijā vispār rīkoties. Jo, nu, ja nebūtu atsevišķi likums par SIF, tad iespējams, ka tur vēl būtu kaut kāda, nu, tā kā mums bija par tiem kompetenču centriem, jā, tas bija tā lielā milzīgā diskusija. Tur bija paši veidot kompetenču centru un viss, bet šeit ir speciāls likums, tā kā še, nu, es gribētu, lai viņi ne tikai pasaka, ka tā nevar, bet tad mums ir jāprasa viņiem, lai viņi mums sniedz skaidrojumu, kā tad mēs varam, jo mums jau kaut kā uz priekšu ir jāiet un pie lēmumu jāpieņem.
Ja mēs arī satraucamies no sekretariāta puses par to administrēšanu, jo tas stāsts ir ne tikai par to lēmumu pieņemšanu, bet arī tālāk jau tur tiek skatīts, vai nav pēc tam, ka kāds piedalās tajā projektā, un ir situācijas, kad mēs to nevaram pie projekta apstiprināšanas pat zināt, var mainīties tā tas personā.
Viss
Baltijas piemēram, ja? Es sapratu, tas ir tā kā vadlīnijas ieteikumi, tad ir jautājums, no cik skrupulos ir cetlā, vai tiešām punktā viņas ir pielāgot, kā nu, šajā gadījumā Latvijā. Tas arī, man liekas, ir jautājums, nu, tas ir, nu, varbūt jājautā ir atpakaļ, un otrs punkts ir, es gribētu teikt, jā, ka, nu, ja tiešām iet šo te ceļu, tad, nu, tiešām, es domāju, tur ir, ja neteikšu, 80, ja ne tie visi 100%, tad pat atkrīt NVO, jo, nu, tie tiešām ir, ja mēs paskatāmies projekts un saņēmējs, tur ir, nu, jā, ir visi lielās vadošās, spēcīgākās organizācijas ir finanšu saņēmējumi.
Jā, un mēs gribētu tas.
Es pagājušajā gadu visu gadu nosēdēju vienā Briseles lielā fondā, piešķīrām Eiropas finansējumu medijiem, pagaidām vēl nevar atklāt, kur, bet tas bija Eiropas Savienības, Briseles, kurās fonds, un tiem bija arī Latvijas mediju. Es parakstīju dokumentu, ka, ja es saskatu tāds, nu, man iedeva vispirms pazīmes, pēc kurām var būt interešu konflikts, un man bija jāprakst, ka, ja es šādu situāciju redzu, tad es, nu, nevērtēju to projektu. Un ņemot vērā, ka tas bija, nu, tas jau bija pats Eiropas galva gals, ja, tad acīm redzot, viņi jau zina, kā, kur regula pielāgot un piemērot. Tā kā varbūt mums nevajadzētu pārcensties, protams, saskaņot un saprast, kā tas būtu, bet ja NVO nav SIFā, es domāju, ka tas būs tikai un vienīgi zaudējums, nevis ieguvums. Jo šī forma, kādā es esmu nonācis, šī ir ļoti laba forma, kad atļaušos tiešā tekstā politiķi sadzird NVO, NVO sadzird politiķis, un šis dialogs ir ļoti racionāls. Un pārtraukt viņi būtu vienkārši bezatbildīgi.
Es vēl tikai gribēju arī pateikt, ka balss un NVO nav tik viegli nošķiram. Es esmu biedrs divas NVO, man arī jāturās noteiktos balsojumos. Tā kā tas ir vispār par to padomas darbību, un ja mēs vērtējam NVO un vēlamies, lai cilvēki ir pilsoniski aktīvi, tas attiecās arī uz mūsu politiķiem tajā skaitā.
Jā, un šeit es varbūt par tām pārējām detaļām pagājušajā gadā mums bija tā darba grupa, kas tika izdarīta par šķietu objektu, kas bija pēc pārsniegumu, kas bija padomē pašā pirmajā gadā, arī pēc valsts kancelēs veiktās revīzijas. Es domāju, ka tur arī parādījās vairāki priekšlikumi attiecībā uz interešu konfliktu tālāku uzraudzību un novēršanu. Es zinu, ka ir vairākas nevalstiskās organizācijas, kas plāno vērsties direktorātā attiecībā ar šo te skaidrojumu šīm vadlīnijām, jo šīs vadlīnijas faktiski ir izveidotas Eiropas Savienības kontekstam, kurā valstīm, piemēram, kā Vācija vai Francija, kurās ir 80-70 miljoni iedzīvotāji, kur faktiski nevalstiskās organizācijas ir ļoti daudz, tās ir iespējams nodalīt Latvijā. Ja, piemēram, tiek vērtēta emocionālā saiknes ar cilvēkiem, skatoties sociālajos tīklos, kā es saprotu, kāds ir piedāvājums no CFLA puses. Nu, tad būs ļoti sarežģīti, ka mēs esam valsts ar 9 miljoniem iedzīvotāju. Šie cilvēki nevalstiskajā sektorā mums ir diezgan zems līdzlības īpatsvars, līdz ar to visi cilvēki ir savā ziņā nu, savstarpēji kaut kādā formātā pazīstami. Un tas jautājums, protams, tas vēl vairāk pastiprina šo nepieciešamību pēc kārtīgas un labas uzraudzības šādos te procesos. Un tāpēc, ja šīs vadlīnijas arī saprot, ka regula tiek piemērotas, būtu ļoti vērtīgi, tomēr no CFLA arī redzēt to skaidrojumu, dzirdēt, ko viņi par to domā, un ir vairākas nevalstiskās organizācijas interesētas piedalīties šajā diskusijā, ja mēs to skatām padomas procesā nākamā mēneša laikā. Tā kā tur, un tas ļoti labi sasaucas tieši šo procesu attiecībā par nākošajiem kandidātiem, kad tas tiešā veidā iet kopā.
Bet jautājums ir tāds, vai mums varbūt, ka mums ir vajadzīgi nevis padomus sēdē šo diskutēt, bet vien atsevišķi kaut vai Zoom formā, vai mums nav klātienē, varbūt vien
atsevišķi. Atsevišķi NVO puse.
Ar NVO
Jā, tā arī var. Tas var, mēs varam jau kaut kādā diskusija varētu ieilgt. Un,
Mīks uztaisīt, ka tie, kas var tie klātienē, kas ne, tie pieslādzās, nu, jo būtu svarīgi. Jo šeit ir tas, kas nu, vienmēr var pateikt kaut ko nevar, bet nu, tā kā mēs Finanšu ministrijā esam pieraduši strādāt, tev ir jādod risinājums. Tu jau nevar pateikt, ka nevar, bet mums jau kaut kā uz priekšu ir jāiet. Mm. Tad varbūt mēs varētu lūgt SIF sekretariāta viedot laiku. Tie, kas var tie klātienē, atsevišķi par šo diskusiju, es nezinu, pēc divām vai trīs nedēļām pirms nākamās padomas sēdes. Tie, kas var tie klātienē, kas nevar tie pieslēdzās, un tad es ar CFLA kolēģiem tā kā izrunāšu šo, bet mums ir kaut kāds risinājums šajā stāstā jāatrod.
Jā, jā, mums nevajag arī Finanšu ministrijas audita.
Varam arī, ja jūs, ja jums liekas, ka vēl kādā ir klāt protokus var.
Ja drīkst, varbūt priekšmums būtu, ja būtu, ja CFLA sagatavot kaut ko, par ko varētu diskutēt attiecībā uz to, kā viņi tiešām saskata šo pieeju, tas būtu vērtīgi kā izejas punkts šajā diskusijā, jo es domāju, ka tur nu, kad sāksies tāds detaļas, kā tiešām tā piemēra, ja tur varētu visāds nianses parādīties, lai šī diskusija būtu viņa.
Mēs varam darīt tā, ka mēs nosūtam CFLA pirms tā sanāksmes mūsu lēmumu pieņemšanu struktūru, tā skaitā vērtēšanas komisijas, jo arī par to bija jautājums, mums vērtēšanas komisijā mums ir eksperti, bet mums ir arī vērtēšanas komisijas sastāvā viens vismaz NVO pārstāvis, un tur arī bija jautājums, ka tad arī tur ir jāskatās. Mēs varētu nosūtīt visu šo procesu un lūgt viņiem sagatavot savu redzējumu pirms tās sanāksmes. Mēs varētu visu.
Jā, ok. Tad tā mēs varam vienoties. Ok. Tā. Tad mums ir... Pieņemt zināšanai, mums nav jābalso, jā, mums jāpieņem zināšanai, tu sekretariāt sniegtā informācija par NVL locekļu atlases procesu. Tad mēs esam otro jautājumu izskatījuši, ja? Bet aizējam atpakaļ pie pirmā, mums ir jāpieņem šīs dienas darba kārtība, drusciņ mums tas neformālais pasākums izjauca. Kurš ir par darba kārtības apstiprināšanu šīs dienas sēdes? Ja? Ir vispār. Tātad pirmo jautājumu arī mēs esam izskatījuši. Un tad mums paliek trešais, ceturtais, piektais nākamos. Es teiktu, ka mēs nedaudz varam viņus tā kā arī skatīt kopā. Tas ir jautājums par šiem mēdīju atbalsta fonda nolikumiem. Un tā kā mēs pagājušajā gadā iesākām pēdējā padomju sēdē diskutēt, mums palika atvērti jautājumi, un šobrīd mēs lūdzam kultūras ministriju droši vien vēlreiz noziņot iespējams par katru atsevišķi, vai kopā, kā jums pašiem šķiet, mums ir atsūtīts ar visiem padomus locekļiem atjaunotā tabula no SIF sekretariāta par tām izmaiņām, kas šobrīd ir. Es tikai šo vārdu kultūras ministrijai, tad brīvā formā diskusija, tad skatāmies, kā mēs varam iet ar tiem balsojumiem uz priekšu, ja?
Bet šeit faktiski mēs varam sākt ar to, kā šeit ir rakstīts par vēlēšanu diskusijām saistībā ar Eiropas parlamentu vēlēšanām. Tas ir šogad tātad jauns tematisks konkurss, kur pieejamais finansējums ir 75 tūkstoši vienam projektam, tātad pusi no tā. Un tas ir tiešām, lai veidot kvalitīvu diskusiju priekšvēlēšanu debats par Eiropas parlamenta vēlēšanām. Un iesniedzējs var būt jebkurš Latvijā līdzrēts elektroniskais pašatiņas līdzeklis, kur pamata auditorija ir visa Latvija, kas raida latviešu valodā. Un tur viss ir, es teiktu, diezgan skaidri. Un par šo arī nebija nekādu komentāru un diskusiju iepriekšējā reizē.
Un tad mēs par trešo jautājumu varam nobalsot, ja... Jautājums te tāds, par trešo jautājumu, vai ir kādam kāds komentārs, jo par to mums bija vismazāk diskusija, jo šis ir, Agnes teica, jauns, nu viņš ir tajos gados, tad, kad ir vēlēšanas, šo mums ir Eiropa parlamenta vēlēšanas, līdz ar to attiecīgi šis nolikums arī mums ir jāapstiprina.
Un vienkārši ļoti īsi attiecībā, un tas ir uz visiem nākošajiem nolikumiem, ir vērtēšanas kritērijas 5.7.2, kas ir aktualitāte, valsts mēroga aktualitāte, ietvert visos šajos nolikumos. Jautājums ir, kādā veidā tas tiek vispār, kā to var izmērīt, tas ir tik ļoti subjektīvs indikātors, pēc kā izvērtēt. Un arī jautājums, kāpēc kāpēc viņš ietverts šajā nolikumā, jo skaidrs, ka, nu, ticamāk, ka šo finansējums finansēts priekšvēlēšanu debatas. Vai, nezinu, materiāla gatavošana, bet es pieņemu, ka tas arī pret šo nolikumu ņemot vairāk, ka tur viena bija tālu arī. Tas par to 5-7-2, un otrs jautājums ir par reklāmu šādiem valsts finansētiem konkursiem. Tad, respektīvi, es saprotu, ka šeit liela daļa saņēmē būs dažādu formātu komercmediju, šis ir finansēts no valsts līdzekļiem, vai šeit ir kaut kādi nosacījumi paredzēt attiecībā uz to, ka, piemēram, šie te, kas ir finansēti valsts, ka tur neiet iekšā vēl reklāma pa vidu apkārt un tam līdzīgi, kas faktiski būtu arī uz šo te procesu papildus finanšu līdzekļu.
Kristaps, kas no mediju politikas
nodaļas? Sākšu ar otro jautājumu. Ieraugumu reklāmā nepastāv. Reklāmas nosacījumi būs tie paši, kas jau ir noteikti elektronisko balsošanas līdzekļu līgumā. Pēc tiem jādarbojās efektoties no tā, kāds ir raidījumu finansējumu un finansējumu augots. Attiecībā uz aktualitāti ir jāpēc, ka tur visos nolikumos šāda tāds kriterijs mums ir ietverts, tas, kas notiek skatīts, komisijā redzēt, ka pārdāks tik nozīmīga vai sabiedrisks nozīmīgs tēma tiek apskatīt konkrētajā projekta iekļūros. Tas nav ļoti šaurai grupai kaut kas mērķēts, kas vai šobrīd sabiedriski neaktuāls, jo, kā mēs redzam no programmas mērķis, tad mērķis ir atbalstīt sabiedrisku nozīmību saturu. Līdz ar to šādu griezumu arī tiek skatīts šādu aktualitāti. Saistīgi, ka vēlēšanas kontekstā varbūt ir mazāk tā nozīmīgs, jo visbrīzāk vēl pieteiktās vēlēšanas diskusija būs nozīmīgs sabiedrībā. Bet mēs uzskatījām, domājot par pamatot arī šo saglabāt, ņemot vairāk, ka tie izpildījumi arī vēlēšanas diskusijām varbūt dažādi. Uzmanām saglabāt.
Papildināšu, par cik es arī iepriekšējās reizes, kad biju pats medijos strādāju, piesakoties uz vēlēšanu debatēm, viena no būtiskām sadaļām ir satura koncepcija, un satura koncepcijā arī tiek norādīts, kāda temata bloka tiks skatīt, par ko būs šīs diskusijas, kas tiks ietverts tematiski, un spēļāju, ka komisija tas arī savā ziņā atvieglo darbu, jo šie formāti var būt ļoti dažādi, viņi var būt ļoti neinteresanti, sausi, runājoši par neko, un tāpat laikā pretendents var iesniegt aktuālo tematu loku, kā viņš viņu pasniegs, un es domāju, ka šķietam tas nav varbūt vēlēšanām primāri aktuāli, bet patiesībā tas ir aktuāli, jo tas liek pašam pretendentam padomāt, kadēļ viņš vispār šādu debatu veido. Jo tā nav klasiska iespēja iedot tev minūtu vai divus laiku runāt, ko tu gribi, tā ir. Tā var būt spēle, tā var būt kaut kāda veida cita saruna forma, kurā padarš to diskusiju arī skatītājiem saistīt.
Var kādu komentāt? Nu, par šo komentāru nav. Pilvīni, Kristīne, Reimis, varbūt, ka tad mēs trešo jautājumu varam nobalsot. Ja? Mums ir divi lēmumi, mums ir jāapstiprina konkursa nolikums, mums ir jāapstiprina vērtēšanas komisijas nolikums. Par vērtēšanas komisijas nolikumu mums vēl ir kāds ziņojums atsevišķi? Nav, ja?
Nu, nav vienīgais, tas ir vērtēšanas komisijas nolikums, ir uz visiem trīs nolikumiem viens.
Skaidrs. Un tur ir tā viena izmaiņa sastāvā, kur ir tagad pieci augstskolu pārstāvi.
Par to mēs pagājušajā reizē diskutējām.
Tas nu, vienkārši vērš uzmanību.
Un tad varbūt mēs trešā jautājumu varam nobalsot. Ja? Tad pirmais lēmums ir apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas, vēlēšana diskusijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmās konkursu nolikumu. Kurš ir par?
Deviņi par, neviens nav pret, neviens neatturās, tātad mums šis ir apstiprināts, konkurss nav, tas ir apstiprināts, un tad mums ir jāapstiprina visiem trīs nolikumiem vērtēšanas komisija, tātad mediju atbalsta fonda programmu vērtēšanas komisijas nolikums. Kurš ir par? Jā? Pret nav atrāks. No, un tad arī vērtēšanas komisijas nolikums ir apstiprināts. Tad trešais jautājums mums ir izskatīts. Mēs varam iet pie ceturtā jautājuma, kas mums ir par Latvijas valsts budžeta finansētājas programmas reģionālo vietējo diasporas mediju un sadarbības projektu atbalsta programma konkursu nolikuma apstiprināšanu. Tad es tad arī došu vārdu droši vien kultūras ministrijai nevaudz izstāstīt un tad diskusiju.
Jā, pēc pagājušās reizes, tā kā jau mēs iepriekš teicām, notika vēl tikšanās ar mediju konsultatīvo padomi, un šeit ir dažas izmaiņas, kas saistītas tieši ar tātad nodarbināto skaitu, kur ir atsevišķi izņēmumi biedrībām vai nodarbinājumiem vai diasporas medijiem. Par cilvēku skaitu, kas jānodarbina. Tāpat tās esam izņēmuši ārā to punktu par netiešajām izmaksām. Un tur tika dzēstas arī noteikts prasības, kuras vērtēšanas komisijai būtu grūti izvērtēt. Izvērtēt vienlaikus atstājot to, ka 60% no mēdijas satura jābūt redakcionālam produktam un pievienojot to arī attiecībā uz internetu vietnēm šādu pašu prasību. Tagad bija tādas būtiskākās izmaiņas. Un taču tādas tehniski papildinājumi, kas precizēti sadarbībā ar SIP, lai to būtu vieglāk administrēt.
Jā, tas arī bija viens jautājums, ko mēs pagājušajā reizē diskusijā izvērtējām, ka tas tomēr ir pietiekoši svarīgi, lai to varētu arī vēl strādāt.
Jā, un tad jūs visi arī saņēmāt labklājības ministrijas komentārus, un viens no tiem, kur par tiem nodarbināto skaitus nokomentēja, bet viens ir par to, ka šajā sadarbības projektos nevar iesniegt neatkarīgie producenti. Neatkarīgie producenti. Tas ir attiecās, ka šiem sadarbības projektiem nacionālā mērogu projektos šis ierobežojums nav, un tas arī tieši saistīts ar šo sadarbības, tad nacionāla un reģionāla mērogu mēdījiem vai tādu šo saturu nodrošināt neatkarīgiem producentiem cits.
Sadarbība tāpat notiek.
Sadarbība tāpat notiek, jā, vienkārši tas ir par to, kurš administrē to partnerību.
Kādi komentāri?
Pie šī, ņemot vairāk, ka šeit ir bijuši diezgan plaša diskusijas attiecībā ar diasporas medijiem, pirmkārt, tiešām liels paldies kultūras ministrijai par šo sadarbības projekta modeļu iedzīvināšanu. Tā ir bijusi diskusija, kas ir bijusi diasporas konsultatīvās padomas ietveros diezgan jau ilgu laiku, un ir prieks atzīt, ka viņš ir iestrādāts šogad šajā konkursu nolikumā. Tajā pašā laikā jāsaka, ka viena no prasībām, kas bija no diasporas medijiem, bija ilgstoši par šo te kopējo finansējumu apjomu. Viņu individuāli paredzētajiem projektiem, ja vērtē šos te nolikumus, bija skaidri redzams, ka nu, šis te apjoms nav mainījies. Es tikai šobrīd gribētu precizēt, no kāds ir tas, kāda ir šis te algoritms, pēc kā projekta apjoms tiek aprēķināts, nu, respektīvi, kāpēc, piemēram, viena vai otrai pusē ir 20, 30, pēc cik tur vairāk finansējums, tad vestīvs, kāda būs, kas ir tie pamata dati vai izaisa datus, kā tas tiek reiķināts, jo diasporas organizācijas atkārtot ir norādījuši, ka finansējumu ārpus Latvijas ir ļoti grūti uzturēt šos te mēdījus tieši ar šo te nu, jumtu, kas ir šim projektu konkursam. Tajā pašā laikā, protams, ir liels redzēt, kad ir papildus finansējuma iespējas. Un otrs, ko es gribēju varbūt jautāt, ir attiecībā uz šo te jauno kritēriju, kas ir trešajā sadaļā par 60% no izdevuma platības vai tam līdzīgi, kur jābūt šim oriģinālu saturam. Tas jautājums šajā ziņā ir, cik lielā laika diapazonā tas tiek vērtēts, un ja tas tiek, piemēram, vērtēts gada griezumā, kā es saprotu šī nolikuma, tiešām, kas ir tas veicējs šim procesam, jo tas ir diezgan apjomīgs, apjomīga kontenta analīze, kas ir nepieciešama pirms, vispārībā šis potenciālais pretendents var iziet cauri šim sietam. Jā, nu, ja, piemēram, ir 40, nu, labi, būtu tik daudz, nē, bet, nu, kaut kādas, nezinu, 20, 30 kandidāti, tas nozīmē, ka viss viņu saturs gada griezumā ir jāizvērtē, ko viņi, vai tur tiešām ir šie 60%, vai tas ir uz vērtēšanas komisiju, vai tas ir uz, attiecīgo departamentu šeit, uz kuru, kas to darīs. Vienkārši, nu, respektīvi, kādā veidā iedzīvināt šo konkrēto punktu.
Jā, šo tātad kritēriju vērtē vērtēšanas komisija. Praksē nenotiek principā tā, ka tiek izskatītas visas publikācijas gada griezumā. Parasti tiek skatīts no, vai vairāk izdāmi, vai ilgākā periodā tiek pasakots līdzi, teiksim, internetu portāla darbībai, tiek skatīts, vai tātad tā attiecība tiek skatīta īsākā periodā, ir vai nav tas attiecīgā proporcija sasniegt, un ja mēs redzam, ka tur ir kaut kāds šaubs par to, tad teikt pievērst pasakrinātu uzmanību konkrētajiem
iedēt. Tad es nozīmē, ka tas ir tā kā izlases formātā tiek darīts, vai kā?
Tiek apskatīts katram pieteikumam, protams, tiek vārtāt, vai tas orināli satura apjoms ir pietiekami lielā apjomā, bet, teiksim, ja ir iesniegts laikraksts pieteikumu, tad netiks normāli netiek izskatītas pilnīgi visas laikraksta izdevumi. Tur tiek skatīts kaut kādā īsākā laika periodā, un tad, ja tiek konstatēts, ka tur varētu rodas šaubas par to, ka tur netiek sasniegts apjoms, tad, es saku, tad tiek paņemts lielāks laika periods un tiek pievērsts lielāku uzmanību.
Tad varbūt tas priekšlikums, es saprotu, ka tur ir kaut kāds vērtēšanas komisijas vadlīnijas un metodiskie materiāli, lai vienkārši būtu konsekventi šajā ziņā, būtu svarīgi, ka tomēr ir konkrēta kārtība, kas tiek šeit skatīts, jo tāpēc, ka ir bieži vien, nu, ir bijuši gan pārmetumi pret iespašu mediem, gan pret citiem par to, ka viņi vienkārši pārpulicē materiāli, lai tā izvērtēšana būtu vienmērīga, bet tad par to apjomu es gribēju vēl precizēt.
Šiet bijis nemainīgs, kopš izpaudu mēdīju atbalsta fonds 17. Gadā tika izveidots, tam tika iezīmēti līdzekļi attiecīgajā apjomā, un viņi nav mainījušies šī gadā. Ievēl iepriekšējais kultūras ministrs bija pieteicis papildu līdzekļu pieprasījumu iespaudu mēdījiem, bet tā kā tas netika apstiprināts, mums ir, mēs strādājam ar to budžetu, kāds mums bāzē ir, līdz ar to tas finansējums arī piesports medijiem ir šādā veidā saglabājies. Jāpiezīmē, ka pēdējos gados ir trīs pieteicēji piesports medijiem, vairāk viņi nepiesakās, un līdz ar to arī šis projekta apjoms tiek aprēķināts vienkārši tā, ka mēs sagaidām, ka būs trīs pieteikumi, un tā pieejamā summa tiek sadalīta attiecīgi.
Jā, bet nu šeit ir jāapdīja, šī argumentācija, nu, viņai grūti izturēt kritiku, tāpēc, ka varbūt diezpurs mēdī nepieskais, jo tāpēc, ka šis finansējums, tas birokrātiskais sloks, kas tiek uzlikts ar projektu administrēšanu, ir priekš nelielu finansējumu, ir pieteikami liels, lai viņi nedrīt šo. Tas vienkārši
ir. Man jau liekas, ka šis administrēšanas sloks ir viens no mazākiem, kāds Latvijā.
Nu, jautājums ir, vai diezpurs mēdījiem viņš ir savādāks nekā vietēji. Viņš ir, nu, teiksim, tie konkursu nolikumi un visu tā vērtēšanu, pieteikšanās, visu atskaitīšanos.
Drīzāk vajadzētu tad apzināt šajā gadā, cik tad ir tie reālie diasporta mediji, un kas tad ir tās reālās vajadzības, varbūt, ka šāda izpēta nav bijusi, un tad ir
tiešām. Tikko Latvijas universitātes diasporta migrācijas pētījuma centri pēc visaparoši pētījumu par jautājumu, un mēs arī pirms trīs nedēļām saimā publicējām šos datus un runājām attiecīgi ar šo te diasporas apakškomisiju. Šis jautājums vienkārši ir, ko diasporas mediji ir atkārtot norādījuši, ka tas ir atturošs faktors, ja piemēram, pies finansējuma. Jo es nesaku, ka šeit, kad CIPAM ir kaut kāda milzīga birokrātiska šķērša, bet tas finansējuma apjoms ir pietiekami neliels, lai veiktu šo administratīvo procesu, tad organizācijas varētu nepieteikties šajā. Tas tā ir tā
komentāra. Jautājums ir, vai MAFam kopumā ir pieaudzis finansējums un diasporas medijiem nav, tad jautājums ir tāds.
Tāds ir viņš pieaudzis kopš 17. Gadu kopējas finansējums ir, bet diasporas medijiem papildu finansējums lielāks viņš nav kļūst.
Precizēšu, tas māk finansējums jau pieauga tad, kad man nepupārnāca naudu.
Jā, daļai arī tāpēc.
It kā pieauga, bet nepieauga.
Tā bija daļa no pieauguma bija tieši tā pārcelta, tika pārcelts mediju atbalsts finansējums, kas daļa klipa ir nepupārnāca.
Tas jau, ja. Tas jau īsti nav pieaugums, bet šajā gadījumā ar šiem sadarbības projektiem spējamais finansējums tieši pieaugs. Un tas, tad, ko mēs arī varēsim redzēt šajā gadā, ir, kā diasporas mēdiem veicās, gan, teiksim, uzturot tādu pašu kvalitāti, kādu mēs sagaidām šeit, jo es domāju, ka mēs mēdzam pievērt acis citreiz tikai tādēļ, ka viņi izpilda ļoti bieži arī sociālu funkciju, nevienmēr ziņu mediju funkciju. Un vienkārši skatīsimies, kā viņiem veicās gan ar partnerību noturēšanu, varbūt vadīšanu un arī satura atbilstošu vadīšanu, lai tas būtu arī šeit.
Un šis ir, un tāpēc vēlreiz, jā, šī ir iniciatīva, un kas ir ļoti atbalstāma, un arī no diasporas organizācija puses plaši atbalstīt kā ideja, ko varētu realizēt. Tas jautājums, protams, par šiem griestiem attiecībā uz vienu projektu apjomu, es saprotu, ka tas skaidrējums ir, respektīvi, nav līdzekļi. Jā. Bažas ir par to, kad vienkārši šis ir atrošs faktors, ja organizācija ir jāpieskaties nelielam finansējumu, kas viņai reāli ārvalstīs uzturot savu darbību, ir nepietiekams, lai viņi varētu darīt, un tad viņi vēršas pie šīm lielajām jumta organizācijām, kam ir milzīgs finansējums, kas ir viņas tiešā veidā finansē, un tāpēc viņi nepieskaties šajā konkursā.
Bet tas ir procesā, nebija vēl bija domāts, ka būs, bet tiemžēl vienas opozīcijas partijas rīcības rezultātā tas finansējums beigās netika nobalsots. Nu, šām tāda situācija bija.
Varbūt aprīlī, bet šie man ir
šis bija tiešām domāts, ka būs, bet opozīcijas partija iestājās pozā un tiemžēl pārējā koalīcijas partija netika. Un nu, vienmēr ne ar ultimātiem nevienmēr var savu rezultātu panākt. Bet man ir jāsaka tā, ka tas diasporas jautājums daudzos aspektos šobrīd sāk palikt ļoti aktuāls. Un tāpat kā latviešu valodas jautājums, kas ir sadalīts, arī diasporas dažādi jautājumi šobrīd ir sadalīti. Ir ārlietu ministrija, ir varam, ir pašvaldības, kaut ko arī SIF dara. Ir gan tā pati diasporas skolu finansēšana, diasporas nometnes un tā tālāk. Tā kā es gribētu aicināt arī padomus locekļus skatīties, vai mēs šī gada laikā vēl nevaram kādu atsevišķu diskusiju par diasporas jautājumiem. Iespējams, ka mums tie jautājumi lēnā garā jāvelk arī uz SIF, jo nu, tas, nu, tomēr tas ir par integrāciju. Tas ir par to, ka mēs tos cilvēkus gribam, ka mēs tos saikni gribam, lai viņi uztur ar Latviju. Un es teiktu, ka tām programmām lēnā garā būtu jāatatakt vienu vietu. Jo, nu, tad, kad tas jautājums ir sadalīts, ir daudz, kas paslīd garām. Un mums bija arī ar ārlietu ministriju, ka kaut ko līdz galam neizdarīja un kaut kas netika pieteikts un līdz ar to finansējums papildus nav. Tādēļ es gribētu, lai mēs jau laicīgi kaut kad vasarā sākam diskutēt par to, ka mēs kaut kādas diasporas jautājumus tomēr skatāmies vairāk SIFā, tā kā, ja tu vairāk nebūs, tad tu zini, ka šis jautājums šeit tiks runāts un diskutēts, un tiešām man liekas, ka tie SIF jautājumi, pat tie diasporas jautājumi, nu, kaut kā, jo man vienkārši budžeta procesā bija tik daudz, dažādi jautājumi no dažādām pusēm, un visiem jau mēs nevaram palīdzēt. Nu, mums kaut kā, ja ir viens jautātājs un viens lēmumu pieņemēs, tad tas ir daudz vienkāršāk.
Tu nav tajā jaunā diasporas rīcības plānā no neviena jauna lieta.
Nu, šeit tas ir plāna diskusija, bet jā, šī jautājuma var atgriezties, tad, kad gatavojoties uz šo te jūniju iesniegšanas procesu, tad tas būtu lieliski, un man liekas, ka tā mūsu aprīlis sēdā būtu skatāt.
Jā, bet tie arī jāskatās, kā viņiem ies šajos sadarbības projektos.
Jo tā ir iespēja, no manas pieredzes bija tā, ka visu labāko par diasporu, bet tur ir ļoti dažādi mēdīji, bija tādi, kuriem nu, pilnīgi lūdzus sadarbojamies, un tāpēc paskaties mīk arī no savas puses. Jo vajadzība ir liela, bet realitātē bija tā, ka bija no, nezinu, sešiem bija viens, kas kaut cik centās sadarboties. Tas bija pirms 3 gadiem. Jā.
Labi, tad par 4. jautājumu, vai ir kaut kāds, kas kaut ko grib piebilst?
Ceru sadarbības projektiem ļoti. Tas ir arī liels risks nenoliedzami, jo varbūt nesadarības, varbūt vienkārši labi gribot apvienojās tie, kas savā starpā pēc tam nesarunājās, bet arī būs cita problēma. Bet katrā ziņā no tāda strateģiskā viedokļa es saskatu šajā ļoti labu mediju telpas daudzveidības stiprināšanu, jo tā lielā problēma ir tā, ka kvalitāte krītās atsevišķos reģionos kaut kādu veidā politiskās atkarības, reģionālās veidojās un šīs sadarbības formas to miksu sakārtos daudz maz saprotamā veidā. Nacionāli ienāks reģionos, reģionā ienāks arī nacionālā vidē, bet nu, tas ir eksperiments. Jā, varētu.
Tad, ja vairāk priekšlikumu komentāru diskusiju nav, tad mūsu priekšlikums lēmumam ir apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas reģionālo vietējo diasporas mediju un sadarbības projektu atbalsta programma konkursu nolikumu. Ja? Mēs varam balsot, kurš ir par. Jā, bet nav atgrāzis, nav, tad konkursa nolikums ir apstiprināts. Ceturtais darba kārtības punkts mums ir izskatīts, ejam pie piektā, un piektais šodienas darba kārtības punkts mums ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsts nacionālu mērogu mēdījiem sabiedriski nozīmīgu saturu veidošanai un nacionālās kultūra telpas stiprināšanai latviešu valodā. Konkursa nolikuma apstiprināšana. Es arī tad došu kultūras ministrijai vārdu, īsam komentāru un tad diskusiju.
Jā, šeit arī tātad pēc iepriekšējās reizes ir daži precizējumi. Viens ir biedrībām un nodibinājumiem par nodibinātu skaitu uz vienu cilvēku, nevis pieciem. Un tur ir arī skaidrojums, kas ir šie cilvēki ar darba līgumu. Šostarp, bet ne tikai žurnālisti, reportieri, redaktori, komentētāji, fotogrāfi, programmu raidījumu vadītāji, net ēteru personības dažādi. Kā es teicu, izņēmām netiešās izmaksas, taču projekta administratīvās izmaksas ir pacēltas par 10%, iepriekš 20%, tagad 30%. Un tad to var labāk izsakot arī citu komentāru, ka netiešās izmaksas grūti izsakot šos riskus administratīvām izmaksām, tāpat nepieciešams pamatojums.
Jā, šāda diskusija mums bija pagājušajā reizē, tas vairāk ir no tāda skaidrības viedokļa. Vēl kādu komentāru par šo diskusiju, priekšlikumu? Ja vairāk nekādu komentāru nav, man liekas, mums tā lielā diskusija jau bija pagājušajā reizē kultūras ministrija sapracizējusi pēc tiem
pašām diskusijām. Arī mēs visu izrunājam. Es gatavu dokuži.
Nu, man arī katrā gadījumā nav indikācija ne no vienas puses, ka kaut kas nebūtu ņemts vērā. Līdz ar to mēs droši varam iet pie balsošanas. Ja? Tad priekšlikums lēmumam ir apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsta nacionālu mērogu mēdījiem sabiedriski nozīmīgu saturu veidošanai un nacionālās kultūras telpas stiprināšanai latviešu valodā konkursu nolikumu. Kurš ir par?
Lācis un šie visi. Jā, deviņi par.
Tas pēc nav atturās nav, tad mums ir arī šis konkursu nolikums apstiprināts. Tad mēs varam mērķies uzdevējas 6. darba kārtība punkta, un tas ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšana. Lūdzu, Daci.
Šis konkursa nolikums tika apstiprināts pagājušā gada 6. oktobra padomes sēdē. 1. decembrī izsludinājām pieteikšanos un līdz 16. janvārim ir pieteikšanās termiņš. Tad drīz arī būs jāuzsāk vērtēšana un tāpēc ir nepieciešams apstiprināt vērtēšanas komisijas personāla sastāvu. visiem redzamajiem pārstāvjiem institūcijas ir deleģējušas un lūdzām padomu apmierināt komisijas personāla sastāvu, lai tad arī attiecīgi varētu uzsākt.
Ir kādi komentāri, priekšlikumi, ieteikumi, diskusija?
Jā, nu šeit man ir jānorād, laikam vienkārši tikai ļoti īsi, ka diasporas konsultīvajā padomē nav bijis balsojums par šo konkrēto pārstāvu. Jā, šis ir izvirzīts diasporas konsultīvajā padomē sekretariāta puses šo jautājumu, es norādīju savu vairāk gadu garumā. Mēs šo jautājumu vēlreiz atklājosim un spriežam diasporas konsultīvajā padomē, bet par šo cilvēku es, protams, nav nekāda pretenzija pret konkrēto pārstāvu, bet vienkārši formāli, pirms cilvēks netika apslēgts.
Jā, tad jūs tas droši vien konsultīvās padomas iekšē.
Droši vien, jā, tas ir jūs.
Jā, mums nu pašs padomas. Lēmums, vienkārši.
Jā, ja mums deleģēta tikai padomas priekšsēdētājs.
Un, kā, mums īsti nav nekāda nosacījuma, vai to izvirza sekretariāts, vai to izvirza padome. Tas ir vairāk padomas iekšējās kārtības jautājums, kā viņi to...
Nē, mēs... Tas ir atvērta tā, un tas uz to ir norādīts arī.
Bet varbūt mēs varam aizsūtīt konsultatīvai, diasporas konsultatīvai padomai, vienkārši kaut vai ēpastu formā, ka ir apstiprināts pārstāvis, tad nākamajā reizē lūdzam šo diasporas konsultatīvās padomas pārstāvu virzīt ar padomas lēmumu. Vienkārši tādu informatīvu ēpastu.
Nē, tur nav pretendzīgi ļoti daudz pārstāvis, es vienkārši procesu, ka... Individuāli no ārlietu ministrijas sanāk vairāk.
Tad mēs varbūt tā, vienkārši vēršam uz reizē, lai nebūtu. Nu, lai arī, es domāju, arī sīk padomē, lai nebūtu tur lieki jautājumi, kādēļ tā. Ir vēl kādi komentāri? Šeit šis ir vairāk tehnisks jautājums, līdz ar to mums droši vien ir jāiet pie lēmuma, un lēmums būtu apstiprināt tātad Latvijas valsts budžeta finansētās programmas, pilsoniskās līdzlības veicināšanas programma, diasporas NVO darbības atbalstam, konkursu vērtēšanas komisija sastāvā tādā, kādā jūs redzat. Kurš ir par? Eini?
Eini, mēs nespēc.
Jā, reizs, lai mums varbūt vienuši. Jā, bet vienlās, jā. Atturās.
Nav.
Tad arī šis jautājums mums ir apstiprināts ar piezīmi, ka mēs... Jā, ar piezīmi, ka mēs lūksim nosūtīt ēpastu nākamajā reizē virzīt padomas lēmu.
Mums komentārs šiebūt, cilvēks tas pirmo reizi mapā vērtēs. Mums jau viens projekts ir iesniegt. Deadlines vēl nav, bet viens projekts jau ir iesniegt. Tā tad var iesniegt. Un vērtētājiem arī būs izaicinājums.
Jā, tad sastais darbkārtības punkts mums ir apstiprināts, ejam pie septītā, un septītais mums ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas NVO fonds atklāt projektu pieteikumu konkursu rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, vārds tāpēc.
Jā, tad pagājušā gada 21. decembra sēdē tika apstiprināti visi konkursu NVO fonds rezultāti elektroniskajā rakstiskajā procedūrā, bet tieši par vienu konkrētu lēmumu. Nepietika balsis par biedrības balsis invalīdu biedrību pieteikumu noraidīšanu NVO fonda mikroprojektu sadaļā, jo vienam padomas loceklim bija interešu konflikts, viņš atturējās, par nobalsoja 6 padomas locekli, bet lai pieņemtu lēmumu, tad vajadzīgas 7 balsis un attiecīgi biedrības balsis invalīdu biedrība pieteikums ir noraidāms pēc administratīvās svērtēšanas kritērijiem, jo pieteikumu nebija parakstījusi parakstiesīgā persona. Tas konkursu nolikuma, tad līdz ar to tas ir noraidāms. Un tad lūdzam balsot padomē vēlreiz šī pieteikuma noraidīšanu, kā neatbilst to šo administratīvās svērtēšanas kritērijiem.
Laiķi jautājumi, komentāri.
Labi. Ja dažādas mikne. Nē, vienkārši tas nesaistīt ar šo, bet vai, nu, šeit ļoti liels apjoms ir nevalstiskajām organizācijām NVO fondā šogad palikt, nu, tik simts vairākā organizācijas. Vai tur ir kaut kādas diskusijas vai iespējas, ka šajā konkursā
Respektīvi, mēs arī NVL vidū runājām, nu, kad, jā, kad nekas jauns nav burtiski, kad, nu, kad kapitāli tas pieprasījums pārsniec piedāvājumu NVL fondā, un arī tagad skatoties, nu, arī mēs redzējām, ka tiešām, nu, tur arī daudz mūsu organizācijas arī, nu, tur bija strītus, un vienkārši, nu, tas jau varbūt diskusija, tur nākamajai padomai, kaut ko kā domāt, tad varbūt iespējas va, celt finansējumu pārvirzīt kaut ko, jo tiešām nu, tu ļoti labi projekti, arī palkārtus svītrs.
Un pēc bija šis te papildus finansējums, kas tika piešķirts tieši līdzīgi iemeslu dēļ. Es neatceros no kurienes konkrēti laikam sekretariāts.
Tas ir ieņemt programmā, ja skatās NVO fonda, tad... Ja skatās NVO fonda, tad katru gadu mums faktiski tā izaugs ir 20. Gadā bija 1,2 miljoni. Pirmajā bija 1,5, 2, pagājušajā gadā bija 2,5 miljoni, kas jau bija pa pusi miljonu vairāk nekā iepriekšējā gadā. Bet, nu, tas pieprasījums ir...
Jā, es saprotu, ka tas pieprasījums, mēs tagad aizgājam nedaudz ārpus tā. Varbūt nobalsojam, tad nedaudz to diskusiju, jā? Ir tādam kāds komentārs vai... Šis bija tas, kas bija palicis no iepriekšējās padomus sēdes, kas nebija nobalsots. Jā, šis lūgums ir sekretariātam nākamajā reizē sūtot to balsošanu, vienkārši pievērst uzmanību, ka ir divi tie balsošanas stāsti, ja es arī biju palaidis laikus.
Mums bija tā problēma, jo tā anketa fiziski neļauj savadīt tik daudz, un tāpēc mums ir divas jāpējas.
Jā, jā, bet vienkārši pievērst uzmanību, ka ir jānobalso par visiem jautājumiem. Tad mums šādas situācijas neradīsies. Tad priekšlikums ir balsot par to, ka mēs norādām šo priekšlikumu kā neatbilstošu atbilstības vērtības kritērijiem. Tas par? Bet nav atrast, nav, bet man bija arī diskusija ar Daigu pirms šīs sēdes par to, ka mums, un arī tā kā Matīs teica, mums ir finansējums nepietiekams, un tie pieteikumi paliek ar vienu labāki, līdz ar to, protams, objektīvi arī tas finansējums ir nepieciešams lielāks. Mēs skatīsimies šogad iespējams, ka mēs kaut ko jau varēsim pārdalīt, man dažas idejas ir šajā reizē, nē, padiskutēsim drusciņi vēlāk, kā mēs varam pārdalīt. Nu, iespējams, ka mēs varam varbūt no kaut kādām citām varbūt programmām skatīties, kur mēs gada vidū varbūt vai kā. Iespējams, ka mums arī jādomā, ka mēs kaut kādas mērķētākas programmas tā esam, kad nu, mums jāizvēlās kaut kādu virzienu, kuros mēs tad tieši gribam NVO atbalstīt, un ka tad varbūt arī tā ir jāiet šajā virzienā. Nu, bet jāskatās, varbūt nākamajā gadā, domāju, mēs varam kaut vai par pārsimt tūkstošiem to finansējumu apjomu.
Es biju palūks arī, nu, kas ir tā summa. Tur ir 11 projekti, kuriem ir 30 punkti vairāk. Nu, tā kā summa, daudz punkti, un tā summa ir, nu, gandrīz 330 tūkstoši, kas vēl iztrūktu tā kā izceliem projektiem. Bet tā priekš manis arī diskusija par prezentācija, kas būs vēlāk, ka īstenībā finansējums, kas ir bijis pieejams NVO, ir ievērojami pieaudzis. NVO skaits, kas saņem, ir apmēram tāds pats, un tas arī jautājums droši vien par to, kā vai tās ir visu laiku tās pašas organizācijas, kas pieskās visiem konkursiem, vai tur ir varbūt kaut kādi kaut kas, ko mēs skatāmies, kā nodrošināt vairāk gan to dažādību, gan to, ka ir iespēja tādiem jaunākiem
spēlētājiem. Jāskatās, vai tas ir vai varbūt jūs ir vairāk jāmērķē tas finansējums, bet to droši vien arī ir kaut kāds, ja viņš jāpadiskutē, ka mēs to vienam. Tā, tad septītais jautājums mums ir apstiprināts, ejam pie 8. darba kārtības punkta par lēmumu pieņemšanu pieteikumam numuru 23LVMA-L24 Latvijas valsts budžeta finansētās programmas komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu kapacitātes stiprināšanu atklāta projektu pieteikumu konkursā. Tad šeit lūdzu arī sīvi kolēģiem.
Jā, pagājušajā gada decembrī, 1. decembrī apstiprinājām programmas komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu kapacitātes stiprināšanu konkursa rezultātus un pieņēmām lēmumu par sabiedrības ir ierakstot atbildību vidus telkoks televīzija projekta pieteikuma apstiprināšana, piešķirot finansējumu 13,522 eiro. Šis projekta pieteikums tika apstiprināts atbilnā finansējuma apmērā. Un programmas ietvaros apstiprināto projektu pieteikumu nosacījumu izpildes rezultātā radies finansējuma atlikums 7601 eiro. Tad mēs varētu piešķirt tā kā papildus šim projektam šos 7000, un tad kopumā apstiprinot šo projektu par 21,124 eiro. Tad mēs lūdzam atcelt padomas iepriekšējo lēmumu, izdot jaunu lēmumu par šīs tā, nu, nedaudz lielākas summas apstiprināšanas šim projektam.
Mēs faktiski vienam projektam, tā pašam saņēmējam vienam projektam, paņemam nost un iedodam citam projektam.
Nē, sanāca, ka vienkārši citi neizpildīja nosacījums.
Okay.
Palika summa 7000 pāri un vienu slēpšanas no citiem projektiem, tad šim mēs vienkārši papildus.
Principā viņiem jau bija, šiem jau bija piešķirta nauda, bet tagad viņiem piešķirta vairāk, jo viņiem bija nepilnas.
Komentāri, priekšlikumi. Es domāju, par vairāk papildus naudas piešķiršanu došai nevienam nekas nevarētu konkrēti. Ja? Tad es lūgtu balsot par atspilgto lēmumu priekšlikumu. Tad tur ir, mums par katru atsevišķi jābalso par to, ko mēs atceļam, to, ko mēs apstiprinām, vai kā mums jādara.
Var par to lēmumu un par abiem diviem kopā balsot.
Par to, ka mēs atceļam iepriekšējo lēmumu, ar kur piešķirts ir mazāks finansējums, un tagad apstiprinam jauno lēmumu, ar kur piešķirts ir vidus Daugavas televīzijai projektam pieejamais finansējums 21,124,61 eiro. Balsojam par abiem lēmumiem kopā. Kurš par?
Sūčiem par. 8 par. 9 par.
Jā, tad viss par projektu nav atturējis.
Es viņu atturēšos, viņš nav asociācijas biedra, bet tomēr izlasot to slaveno Eiropas regulāciju.
Emocionāls
taiknes ir.
Sekni par un viens atturēs, jo Andris ar
stāv. Nē, mums ir 9, mums 10 kopā ir ar Andris.
8 par, 5 atturēs, bet lēmums, kad mums ir pieņemts. Tad mums ir 9. Darba kārtības punkts par 2023. Gada prioritāšu izpildi un 2024. Gada prioritātēm. Mums neliela prezentācija, atvēlūksim iziet cauri tajai prezentācijai. Un tad es varu.
Jā, kamēr prezentācija liek, tad tie, kas ir varbūt, kā saka, pirmais gada cikls un nav vēl bijis iespēja, mēs jau iepriekšējami esam darījuši, ka mēs pastāstam par tām prioritātēm, kas bija apstiprinātas iepriekšējā gadā un to, kā viņas ir izdevies izpildīt vai kā ir izdevies veikt. Un pie viena tad mums paredz nolikums, ka ir jāapstiprina arī prioritātes nākamajam gadam, tad šobrīd tas būtu 24. Gadam, un mēs no savas puses esam sagatavojuši piedāvājumu, kas varētu būt tās prioritātes nākamajam gadam, un tad ir lūgums padomai vai nu apstiprināt to piedāvājumu, vai arī kaut ko mainīt vai papildināt. Tad, lieka laiku nekavējot, šeit ir atgādinājums par tām prioritātēm, kas bija apstiprinātas iepriekšējā gadā, tad faktiski ņemot vairāk, kad ir noslēdzies iepriekšējais fondu periods, kas arī prasa diezgan lielus resursus pabeigt visas atskaitas, un vienlaikus sācies jaunais, tad mums bija Eiropas fondu programma uzsākšana un iedzīvināšana. Tāpat tās mēs strādājam pie fondu pakalpojumu digitalizācijas, lai mazinātu gan riskus, gan padarītu caurspīdīgāku visu to organizācijas darbu, gan arī birokrātiskas lietas mazināt, jo digitālām programmām ir procesi jāpadara vieglāki un ātrāki. Un dažādības vadības principu ieviešana fondā, ņemot vairāk, ka mēs strādājam ar to, ka mēs konsultējam darba devējus un piedalāmies šādos jautājumus, mēs strādājam uz to, lai paši fondā ieviestu, gan vienlaikus arī domājām par to, kā varētu izveidot tādu visaptvarējušu dažādības vadības principu, nu, ja tā teikt, arī certificēšanas procesu un vispār virzieties uz to. Un tad bija arī datos balstīta programma ieteikums izvērtēšana, kas nāca no padomas pārstāvjiem, mēs ierosinājām to, un mēs šajā gadā arī pasāstīšu, ko mēs esam, cik tālu mēs esam tikuši ar šo jautājumu. Jā, šeit es nelasīšu, nebiedēšu jūs visus, es ceru, ka jums ir bijis laiks iepazīties, bet faktiski tas prezentācija būvēta tā, ka ir sasniedzamais rezultāts, kas, nu, ko mēs jau likām kā tādu, ko mēs veiksim, un tad ir veiktās darbības, kam mēs esam izgājuši cauri. Pie sasniedzamiem rezultātiem, jā, nu, teiksim, vienas pieturas aģentūras darba uzsākšana, kas bija no 23. gada janvāra, it īpaši, ka darbu mēs uzsākām, bet projekts vēl tika apstiprināts tikai janvāra vidu, nu, tas bija diezgan izaicinoši, to droši vien vēlāk arī, kad Māris budžetu rādīs, varēs redzēt arī nosacīt budžeta apguvē, ka nu, viņš nav izdevies, bet tā kā tas ir fondu finansējums, tad labā lieta, ka viņu var pārcelt, un nekas tādā ziņā tur nav zaudēts, bet jebkurā gadījumā tas, ka mēs esam jau filiāles izveidojuši, un tā darbība arī tad tika uzsākta no janvāra, ka diezgan liels darbs ir paveikts, un kā var redzēt arī tas individuālo konsultāciju skaits, kas ir 3000 pāri, un arī visa tulkošana, un viss pārējais ir diezgan daudz darba ieguldīts. Tad jau par sabiedrības salēdēšanu un ko mēs darījām, lai piesaistītu fondus, tad šeit ir uzskaitīti tie projekti. Viens līdz trīs, jāsaka, ka mēs esam bijuši tieši tajā pašā situācijā kā NVO fondā organizācijas. Mēs esam uzrakstījuši šos trīs projektus, padoma arī ir apstiprinājusi, devis mums tiesības tādus iesniegt, bet gan vardarbības mazināšana, gan Raina Runa, gan diskriminācijas mazināšanas projektā, diemžēl mēs esam palikuši tātad pirmajās strīpas, 83 punkti tika apstiprināti, mums bija 82 komats kaut kas, jā. Un tad tur mums nav paveicies, bet ceturtais ir tas, ko mēs tikko pēdējo apstiprinājām, un tur mēs gaidām, mēs esam iesnieguši to projektu, tur mēs vēl gaidām rezultātu. Bet pārējie, tur, kur ir visi sami minēti, tad tie ir tie projekti, kas ir fondu projektu kopumā bijuši, un tur tad mēs vienu projektu ar Pilsonisko aliansi iesniedzām tieši vakar, tas ir numur 3 pie veiktajām darbībām. Memoranda padomē tika izvēlētas sadarbības partners, kas tad ir Pilsonisko aliansi, un mēs kopā ar viņiem gatavojam projektu, kur mēs sniegsim atbalstu NVO daļu darba veiks Pilsonisko aliansi, un daļu darbu mēs kā integrācijas fonds, kur mēs nu, iepirkumu veidos tā kā palīdzēsim NVO ar dažādām apmācībām, tā skaitā tur ir iekļauts NVO inkubatoru pieeja, nu, kas ir kaut kas tāds mūsdienīgāks. Nu jā, un tad pārējais ir par sociālo kompetenšu centru un sociālo inovāciju atbalstu, kas droši vien ir tas iemesls, kāpēc Andris vairāk šeit nav. Un pēdējais ir projekts, kur vēl top ministra kabineta noteikumi, tur koncepts ir apstiprināts, bet nu jā, ģimenē draudzīgas vidas sadarbības veidošana, intervences psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšana. Bet tur šobrīd notiek diskusija par to, kas tieši tiek slikts šī te ministra kabineta, nu, vai teiksim tā, fonda saturā, tas pagaidām ir tādā diskusiju līmenī un tā. Bet, jā, šis ir tas darbs ar fondu ieviešanu, kas, protams, neveiksies, nebeidzās 23. gadā, turpināsies 24. gadā, kas attiecās uz digitalizāciju, digitāliem pakalpojumiem. Mēs tiešām arī esam diezgan daudz tur pieķējušies, tur jāsaka arī Mārim liels paldies, kurš lielu daļu uz saviem pleciem ir iznesis, bet te ir tas vairāk slēdz viens tas, ka mēs izstrādājam IT stratēģiju, un tad mēs vadījāmies pēc IT stratēģijā nodefinētajiem uzdevumiem. Nu, un plus arī vairākas programmas, nu, jau pieminētais MAPS, kas ir programma, kur mēs elektroniski turpmāk projektus gan iesniegs, gan apstrādās, gan uzraudzīt varēs, un arī pašiem klientiem būs ērti, jo arī viņi tiks pie visiem saviem projektu iesniegumiem iepriekš un varēs paskatīties, ko viņi snieguši un kādu finansējumu dabūši. Kita sistēma ir sistēma, kas faktiski ir gatava, bet saistībā ar to, ka tur ielasās arī dati par cilvēkiem ar invaliditāti, tad mums vajag ne tikai ar PMLP sistēmu sasaist, bet arī ar DEAC sistēmu sasaist. Un Deaks tieši arī šobrīd veido jaunu sistēmu. Mēs gaidām, faktiski, kad mēs ar viņiem varēsim. Nu, mums viss ir, mūsu pusē viss ir gatavs. Mēs gaidām, kad mēs varēsim saslēgties. Un tajā brīdī mēs varam laist jau to sistēmu publiski. Un tur tā doma ir, ja mēs par birokrātijas mazināšanu atkal runājam, tad godi ģimenes karšu izsniegšanu, nu, mēs jauno 40 dienām esam samazinājuši uz 14 dienām izsniegšanu, bet nu, šī sistēma ļautu to, ka faktiski to karti varētu dabūt uzreiz uz sitienu, jo tā kā būtu integrētās sistēmas, tad ielasīt tos dati un karti varētu arī telefonā dabūt. Tā kā tā tāda ļoti laba lieta. Par hop rēķiniem tur jāsaka arī grāmatvežiem liels paldies. Man liekas, lielākais kompliments bija no valsts kontroles, jo mums ir mainījies šogad departaments, mums ir cits departaments kā iepriekš, līdz ar to jauns skats un jauna pieeja, un viņi bija ļoti pozitīvi pārsteigti un priecīgi, ka mums visi grāmatvedības dati ir elektroniski. Mums vairs nav papīra rēķina, mums vairs nav papīra. Nekur viss ir pieejams digitāli, līdz ar to arī valsts kontrolē ļoti viegli piekļūt visam un viņu visu var uzraudzīt. Nu jā, un tad nāmējs, tur mums bija neliela stīvēšanās ar ekonomikas ministriju, jo tā ir mūsu lietvedības sistēma, kas iepriekš bija integrēta ar ekonomikas ministriju kopā, bet tad viņi vienā brīdī saprata, ka viņi vairs nevēlas uzturēt mūsu funkciju, un tad mēs tur ilgu laiku runājām, ka varbūt tomēr viņi varētu piekrist. Tad viņi mums piestādīja ļoti lielu rēķinu, uz ko mēs sapratām, ka lētāk un efektīvāk tad būtu, ja mēs tomēr pārietu pie sevis, un tas prasīja arī kaut kādu diezgan lielu piepūli, bet jā, tagad mums ir savs namējs, nav vairs integrēts ar ekonomikas ministriju, un nu, savā ziņā varbūt arī labāk mēs tad varam individuālāk uztaisīt tā kā mums vajag. Un kursu datu bāze, tas ir saistīts ar latviešu lodas kursiem, ko mēs nodrošinām, gan Ukrainas civiliedzīvotājiem, bet šis tieši bija paredzēts Nacionālās koordinējošās institūcijas kontekstā, kur mums ir projekts ar kultūras ministriju, kur mēs trešvalstniekiem mācam latviešu. Bet nu, mēs to datubāzi uztaisījām tādu, lai mēs arī Ukrainas civiliedzīvotājiem varētu viņu izmantot. Mēs esam uzsākuši sadarbību arī ar Rīgas pašvaldību un citām pašvaldībām, kurās tādus kursus nodrošina. Lai būtu, nu, iestāvot teikt, beidzot valstī vismaz viena tāda sistēma, kur ir informācija par to, tur var redzēt, kā cilvēki sauc, kāda līmeņa valodas kursus viņš ir mācījies, kur viņš ir mācījies, un attiecīgi gan fondu kontekstā ir vieglāk izsakot līdz visam, jo iepriekš tur tā cilvēka plūsma nebija tik viegli pārredzama. Gan arī šī datubāze ir tāda, viņa ir uz Microsoft bāzes, viņa ir tāda, ko mierīgi var pieklāt arī, ja, piemēram, būtu tā, ka SIFā kādreiz būtu sistēma par visu latviešu, šo mierīgi var turpināt izmantot un arī kursu organizatori vada jau cilvēkus iekšā šajā datubāzē, respektīvi arī nu, mēs uzreiz redzam, cik cilvēks kur mācās un viņiem arī ir redzams. Un plus mēs varam pateikt, kuros kursos ir brīvas vietas, kuros nav. Nu jā, tad diezgan lielu uzsvaru, tā kā mēs pārējām uz digitālajiem programām, tad nevar atstāt drošību novārtā, un mēs esam arī drošībai diezgan nopietni pievērsušies, un mums ir bijis arī drošības audits ar visiem drošības testiem un visu pārējo, un ir pārskatīts, vai mūsu sistēmas ir drošas, ņemot vērā, ka mums ir arī datu uzlabāšana, kas tai pašai goda ģimenes kartai, tad tam mēs esam pievērsuši lielu uzmanību, un jā, nestāstīšu visu, bet serveri pārlikt un tā tālāk. Nu jā, un par IT stratēģiju es jau minēju, to es tad neatkārtošos. Šeit ir tad par dažādības vadības principu ieviešanu fondā, ko mēs, un ne tikai fondā, jo mēs esam gan šeit stratēģijai pievērsušies, gan mēs esam iztulkojuši un nodavuši Latvijas standartam šo te ISO, Human Resource Management standartu, nu, principā, pateikoties mūsu iniciatīvai latviešu valodā būs pieejams šāds standarts, lai varētu uzņēmumu arī jau vadīties pēc tā, bet, nu, kā mums Norvēģi teica, tās ir vadlīnijas, tas nav gluži certificējums standarts, tad Eiropas Savienībā šobrīd strādā pie dažādības vadības standarta ieviešanas, Un mūsu uzstādījums 24. Gadā jau tur būtu, ka mēs varētu arī piedalīties šajā standarta izstrādē, lai nebūtu tikai tā, ka Norvēģi savu standartu izveido, un principā tas arī tiek ieviests Eiropas Savienībā, bet nu, ka arī mēs ar savu pieredzi varam tur piedalīties. Tā kā tas arī bija diezgan liels darbs, bet uzņēmumi ļoti šo novērtē un arī par platformas izstrādi mēs esam izstrādājuši balstoties uz aptauju, kas būtu tas, ko uzņēmēji visvairāk vēlētos. Viens no visaugstāk izteiktajām vēlmēm bija, ka vajadzētu tādu vienotu platformu, kur viņi varētu atrast visu informāciju, kas ir dažādības vadība, kaut kādi ieteikumi, kā rīkoties, labās prakses piemēri, citu uzņēmumu pieredzi. Mēs tādu platformu veidojam, faktiski jau tad 24. Gada pirmajā ceturksnī es teiktu, ka viņi varētu jau arī aiziet. Plus mēs viņu cenšamies saintegrēt, lai nebūtu SIFā daudz atrautas dažādas programmas. Mēs cenšamies viņu saintegrēt ar ģimenedraudzīgu darba vietu un arī anketu, ko uzņēmumi aizpild, jo bieži vien tie ir vieni un tie paši uzņēmumi, kas piesakās abās programmās, lai mēs salāgotu tos jautājumus un uzņēmumiem nebūtu jāraksta divas garas anketas, bet tā informācija, kas nodara otrā programmā, vienkārši arī ielasītos un nu, līdz ar to būtu salīdzināms. Tā, un tad par datos balstītu programmu ieteikums izvērtēšanu, nu šeit es varu atzīties ar to visu darbu apjomu, varbūt nav gluži tas, ko Miks droši vien ierosināt šo prioritāti bija cerējis ieraudzīt, bet nu, mēs esam gājuši pakāpeniski, ņemot vairāk, ka SIFam šāda, nu es teikšu, kompetence līdz šim nav bijusi datu analīzē, mums nav arī datu analītiķis, līdz ar to nu, tie cilvēki, kas strādā ar programmu uzraudzību nolikumu, izstrādī, konkursu izsludināšanu un līgumu slēgšanu un uzraudzību, nu, tiem tad arī būtu tie paši, kuram to analītiku vajadzētu veikt. Un tāpēc mēs, tas, ko mēs esam izdarījuši, mēs esam izvērtējuši tās programmas visas, kuras mums ir, un izvērtējuši, kurām no tām būtu vispār nepieciešama šāda padziļināta izvērtēšana, jo ne visas ir tādas. Otrs ir tas, ka mēs esam diezgan nopietni pieķērušies arī pie, un šogad arī tad demonstrējām un prezentējām pirmoreiz saliedētības radaru, kas ir tāds kā mēri instruments un noteikts nu, kritērija, pēc kādiem var noteikt sabiedrības saliedētību kopumā. Un tā ideja ir tāda, ka vispirms mēs izveidojam šo instrumentu, kuru var ik pa noteiktu periodu atkārtot un tad sekot tendencēm, kas arī savā veidā būtu tas, kas norādītu, kuras programmas vajag analizēt un kuras nē. Un tad pēc izvērtējot šī gada saliedētības radara datus, mēs esam nonākuši līdz secinājumam, ka tās varētu būt šīs te programmas, kas ir mazākumtautības sabiedrības saliedētības programma, Diasporas un Latvijas bērnu kopējās nometnes, tāpat tās arī Diasporas kapacitātes, nu, principā abas Diasporas programmas, līdzfinansējuma programma. Arī NVO fonda programma, bet viņi šeit nav norādīti, jo nu, tur jau mēs veicam. Tas, ko es gribu te pievērst uzmanību, ka tas arī, protams, ir saistīts ar papildu budžetu tam, jo šobrīd nu, NVO fondam mums ir paredzēts budžets, lai mēs šādu izvērtējumu varētu veikt. Šajās minētajās programmās tāda budžeta nav. Es dzirdēju arī tagad, ka valsts kancelē domā par analītiskās kapacitātes veidošanu, ka viņiem varētu būt tāds kā centralizēts analītiķu, es nezinu, kā to nosaukt, birojas vai kopa, ja, un tad viņi varētu apkalpot citas valsts pārvaldes institūcijas, nu tad, ka varbūt, ka tā arī ir opcija, kad mēs vienmēram, nezinu, piesakamies rindā vai kaut kā savādāk un izmantojam viņu kapacitāti, bet jebkurā gadījumā mēs par to domājam, kā to ietekmi izvērtēt, nu, tur, kur to var, to mēs daram. Arī šogad mēs esam nolēmuši arī vairāk pievērsties tiem Business Intelligent programmu piedāvātajām iespējām un tos datus, kas mums jau ir, mēģināt arī varbūt nu, dziļāk, cik nu mēs ar savu kapacitāti un profesionālo pieredzi varam tad panalizēt. Tā kā tā. Jā, nu šeit, lai jūs redzat, cik jūs esat daudz strādājuši, 13 sēdes ir bijušas, es nezinu, kā mums katrs gads sanāk kaut kas vairāk un vairāk, bet, nu jā, konkursa nolikuma 23. Gadā ir apstiprināta vesela 18, tāpat tās arī tad vērtēšanas konkursa nolikuma attiecināt un jāapstiprināt tie konkursa rezultāti, tur vienkārši gadi, kad mainās, tad ir tā pārmaiņa. Fonda darbības kontekstā, nu es sākušu ar pozitīvo neskatoties uz to, ka mums ir pieaudzis arī darbinieku skaits uz Eiropas fondu līdzekļiem pamatā, bet un telpas ir nākušas klātdēļ viens pieturs aģentūras, tā tālāk administratīvās izmaksas, mēs faktiski esam saglabājuši tajās pašās robežās kā līdz šim. administratīvie projekti, jā, nu, nedaudz mazākā pagājušajā gadā, bet, nu, faktiski izmaksātās summas konkursos ir lielākas. Nu, tas ir tas, ko var redzēt, ka tās summas palielinās, naudiņi nāk nu, vairāk, lielāk tie projekti. Un jā, un atbalstīt organizāciju skaits, principā, plus mīnus līdzīgs. Šī ailīte, es gribu teikt, es par viņu nedaudz priecājos, neskatoties uz to, ka tas tumšais iet uz leju, jo es jau iepriekšējo un aiziepriekšējo gadu teicu, ka mēs esam pārskatījuši procedūras un mēs esam ļoti domājuši pie efektivitātes celšanas un joprojām to daram, bet nu, ir kaut kāds limits un tas, tie Covid gadi, kas ir arī 21. faktiski, ja, kur nāca ļoti daudz pēkšņās programmas virsū, tā nebija norma, tur cilvēki bija pārstrādājušies uz izdegšanas, nu, es pat neteiktu robežu, principā jau bija izdeguši, ja, un tad es teiktu, ka tas, ko mēs šogad, ka mums ir izdarījies noraut uz tiem 40 projektiem, tas ir ļoti labi, jo tas beidzot, nu, mēs to izdarījām pieliekot vēl trīs cilvēkus klāt šai nodaļai, bija 7, tagad ir 10, bet, nu, es gribu teikt, ka šeit nav ieskaitīta digitalizācija, ja tā kā tur noteikti būs vairāk par 40 projektiem, jo līgumi vēl nav noslēgti, un summa, jebkurā gadījumā turpina pieaugt, un mēs pārēķinājām, ka, ja mums būtu joprojām tie 7 cilvēki, tad mēs šeit runātu par 2 miljoniem, ko viens cilvēks administrē, un 58 projektiem uz vienu cilvēku, nu, kas, nu, vienkārši, tas nozīmē, ka mūsu darbs apstātos, mēs nevarētu vairs izvērtēt projektus tik ātri, kā mēs to daram, un arī jautājums, vai tā summa, ko viens cilvēks uzrauga, jau nekļūtu, nu, tādā riskanti, ka var arī kaut ko nepamanīt. Tā kā, jā, šeit savukārt ir droši vien tas, ko Agnesa gribēja minēt, un, ka, diemžēl, šeit var redzēt, ka iesniegto projektu pieteikumu skaits pieaug, kas, es gribu teikt, ir labi, tas nozīmē, ka par fondu zin un fondu programmas ir vajadzīgas un izmanto, un arī mums ir izdevies pastāstīt NVO, iedrošināt, lai viņi piesakās, bet, nu jā, tā sliktā lieta, ka tie apstiprinātie projekti, principā, ir tik pat, kā ir bijuši, Un tur jau tad viss jā, ko Karīna teica, ko to mēs teica, tad ir jādomā, vai fokusēt kaut kā vai kā citādāk, jo šobrīd sanāk, ka mums, nu, faktiski vairāk kā 50% no projekta iesniedzējiem paliek neapmierināti, un tie neapmierinātie ir labi, nu, tur droši vien, ka varētu skatīt, varbūt arī programmas kaut kā atsevišķi, jā, jo, nu, skaidrs, ka, teiksim, NVO fondā paliek vairāk labi projektais svītras nekā, piemēram, varbūt mazākumtautībās, jo tur iesniedz mazāk projektus, ja, un arī tā konkurence.
Bet, nu, tās varam bija tos diviem slēdiem uz atpakaļ, kur bija rekur atbalstītās organizācijas, ka tur, teiksim, tas NVO skaits ir palicis apmēram tik pat. Tas, kas mani interesē, ir, cik daudz ir tādas NVO, kuriem ir finansēts vairāk projektu.
Mēs varam noskaidrot, šobrīd man ir informācija par to, ka, teiksim, konkursā pieteikumu no pieteicējiem, kas piesakās pirmo reizi, vispār pirmo reizi, ir 43%. Nu,
tas arī ir labi.
Jā.
Tā kā gada viņu sekmība, nu, tā kā kaut ko šādu, kā ar sekmību tiem, kas piesakās pirmo reizi, kā ar sekmību tiem, kas piesakās atkārtoti.
Mēs esam to pagājušā gadā skatījušies, mēs varam arī šogad to salīdzināt, mums ir tādi dati un nosūtīt visiem. Bet kopumā, jā, mums, nu, ir tas pārmetums, ka vienmēr jau piešķir vieniem un tiem pašiem, vai tur nāk tikai tās vecās organizācijas, kuras jau zina, nu, tad es teiktu, ka pirmkārt 43% pirmo reizi ir jau liels rādītājs, Un vēl ir arī jautājums, nu, ir jau tāda, kas, teiksim, tikai otro reizi piesakās.
Jā,
tas
ir to vēl
arī. Jā, tieši tā. Tā kā tas būtu viens. Un šeit ir vairāk, es varbūt arī visam precīzi neiešu cauri, gribu tikai norādīt, ka tie dati par izsniegtajām pakām ir uz septembri, jo mums pa ceturksni sniedz atskaits, tā kā mums tikai 15. janvārī būs par noslēgumu, bet es domāju, ka tur nebūs mazāk kā iepriekšējos gados. Un varbūt, ja Reinim vēl ir spēks, tad es varu pabrīdināt par šo te paku programmu. Mēs esam uzsākuši jauno periodu, bet pēc mūsu aprēķiniem, nu, kas, protams, ir varbūt arī mainīgi, bet es neteiktu, ka ļoti, ir tā, ka jaunā perioda paku finansējums pietiks līdz 25. gada vai nu augustam vai oktobrim. Tas nozīmē, ka mums faktiski jāsāk domāt, ko mēs darām ar šo, jo nu, tie ir Latvijas maznodrošinātie cilvēki, kas palika pēc pārtikas pakām, jo periods, kā zināms, līdz 27. uz 2. Ja, tas būtu ilgi, bet tur es gribu labklājības ministrijai vērst uzmanību jā, par to, ka
Bet šo jautājumu laicīgi sāk jau risināt, ka mēs redzam,
ka
iet jau uz beigām, lai mēs varam skatīties no kuriem faldiem, ko mēs iespējams varam pārdalīt.
Un šeit es varbūt tad vairs neiešu, ar jenu gadījumā kādam ir kāds papildu jautājums, lai lieku laiku nekavētu, kāpēc skatu punktos ir mazākā 22. gadā, tāpēc, ka tas ir projekta atlikusī summa, par ko vēl varēja faktiski projektam 22. gadā bija jābeidzās, bet palika naudiņu pāri, un tad mēs to noīstenojam. Un savukārt otra lieta, kam es gribu vērst uzmanību bēgļu un patvērumu meklētāju, tur to man Aldi pareizi norādīja, ka 616 cilvēki pagājušajā gadā ir vairāk nekā tas bija 15. Gadā, kad bija tā pārvietošanas programma. Tas nozīmē, ka nu, bēgļu un patvērumu meklētāju, un tā jau nav Ukraiņa, jo Ukraiņas civiliedzīvotāji ir pēc cita likuma. Tas skaits ir pieaudzis, jo 22. Gads ir tad, kad Baltkrievijā stūma pāri robežai tos cilvēkus, ja, un 23. Gadā vienalga ir diezgan liels cipars. Jā, nu te ir par ģimeņu atbalstu, ģimenēm, kas rūpējas ar bērnu ar invaliditāti, 21. Gadā tikai tika piešķirta šī tie atlaidi, tāpēc tur ir mazāks procents nekā kopumā daudz bērnu ģimenēm, bet nu kā redzat, turpinam strādāt, un tas arī iet uz augšu. Un šeit ir atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas tiek joprojām nodrošināts. Gribu pievērst uzmanību kultūra orientācijas kursiem, kad, nu, tur paskaidrojumā tagad arī minēts, ka šī plānotā summa jums tikai janvārī sāks sniegt, nu, nevis summa, bet mērķi grupa janvārī tikai sāks sniegt atskaitas. Un tur ir klāt arī, nu, ir tā teikt, Latvijā dzīvojuši cilvēki, jo tas ir, sadarbības, tā kā kultūra orientācijas, bet nu 74% no tiem cilvēkiem ir paredzēti, kad būs Ukraiņi. Bet nu pārējais, jā, arī diezgan latviešu lodi šogad ir daudz pieprasītāki kā pagājušā gadā, lielāka interesē, gatavi iet arī mācīties tālāk, gaida, jau tagad jau gaida, kad būs nākamie kursi.
Pēc, ka tas, ka Ukraiņi paši saka, tie, kas ir atbraukuši, viņi rēķinās ar to, ka liela daļa.
Jā, un to var jūs pēc tā pieprasījuma, ka viņi grib un mācās.
Bet tas mentoru pakalpojums vēl nav pieprasīts, jūs plānāt viņu turpināt?
Nē, ar mentoriem ir tā, ka sākumā līdz 22. Gadā viņš bija pieprasīts, jo sociālajie darbinieki netika galā, un viņiem vajadzēja palīdzību, bet šogad mēs jūtam, ka viņi diezgan jau ir tās kopienas un atbalsta sistēma ir izveidojusies, un viņiem īsti nevajag. Un ar Rīgu mums, laikam, tā arī beigās neizdevās vienoties ar to sociālo dienestu. Viņi nebija ieinteresēti to sociālos mentorus ņemt un vienkārši nekas tur tā
Bet tur ir kaut kāds konkrēts iezīmēšana finansējums, vai tur nav? Spēc, un tad arī šogad tajā rīcības plānākšanas neatspūkās arī.
Jā, tāpēc arī neatspūkās. Jā, un tad šeit ir priekšlikums nākamā gada prioritātēm. Jā, jau šī gada, jā, paldies. Un tad tas piedāvātais arī Eiropas fondu plānošanas perioda programmas turpināt ieviest, jo nu, šīs te visas uzskaitītās ir tās, kas ir ieplānotas fondu kopējā sarakstā. Tad ir, jā, joprojām par dažādības vadību un ilgtspēju, kā es jau minēju, par sertifikācijas procesu mēs ļoti labprāt iesaistītos un arī attīstītu to sadarbību ar darba devējiem. Saliedētības radars, lai arī tas pētījums šogad nenotiktu, bet tur tomēr ir nu, diezgan daudz informācija, gan uzraudzība, gan arī tagad tie rezultāti, ko mēs tur esam ieguvuši, mēs plānojam ar viņiem arī turpināt strādāt, gan veidot darba grupu, gan iesaistīt tās institūcijas, kurām, nu, kurām droši vien ir atbildība par konkrētajām jomām. Un tas paņem to arī diezgan daudz uzmanības. Un, jā, Laikam jau labi būtu, ja būtu trīs prioritātes, bet ņemot vairāk, kad šogad gada beigās beidzās arī SIF stratēģija, tad arī šo mēs ielikām kā vienu no prioritātēm, ko vajadzētu sākt domāt, veidot, lai fonds nepaliek bez stratēģijas.
Man komentāri par prioritātēm. Viens par to 1-4, par sam 4-4-9. Jā, tātad tā ir
Tas ir kohēzijas fonda pasākums, un mēs esam no ministrijas norādījuši, ka vēl tikai ir plānotas sarunas ar potenciāliem partneriem. Es nezinu, vai var rakstīt projektu izstrādi un ieviešanas uzsākšanu. Jau tagad, kad mēs neesam īstenībā vēl vienojušies par to, kāds projekts un tā rīcība tiks ieviesta.
Tās mēs vadījāmies pēc fondu, tas, kas Eiropas komisijā ir apstiprinātā programma, mēs tur esam norādīti kā atbildīgā institūcija, tāpēc mēs ielikām.
Šobrīd tas ir apstiprināts. Ja tur kaut kas mainīsies, es domāju, ka mēs vienkārši šobrīd viņš tā kā ir apstiprināts, nav pamata viņu nelikt.
Es gribēju ļoti ātri, tiešām vēl spēlēties. Tieši kritiski runāju, bet par IT sistēmām tiešām lielisks steps un prieks redzēt, ka ir daudz, kas iet digitālā virzienā un arī fakts, ka no visām šīm sistēmām būs iespējams tikai datus, pēc kādas tam iet vidbrīd tālāks lēmums, tas ir lieliski un arī šajā gadā. Un jā, tur ir ļoti daudz vērtīgu lietu un informāciju kā rīkuši. Viena no tām niansēm, man liekas, kas varbūt runājot par šo, ja mēs pētam, kas notiek vispārībā ar Latvijas integrācijas sistēmu, mēs redzams, ka Latvijā šobrīd vēl piektā lielākā minoritāte ir Indijas pilsoņi, un ir sagaidāms, ka šī te sabiedrības daļa augs. Jautājums ir, ņemot vērā, kāda ir attiecīgi imigrācijas nosacījumi ar viņu studijām Latvijas augstskolas izglītības sistēmā. Tas jautājums ir, un šī ir ilgtermiņa trajektorija, kurā kas visticamāk arī turpināsies nākošajos pārskatāmā periodā. Tas jautājums ir, vai kādā veidā veicināt to, kas ir šodien būtu gatavs tieši šiem izaicinājumiem, kas būs pēc 5 gadiem, kad šī minoritāte būs bez 4. vai 3. Un kādā veidā un kādas programmas ir paredzētas tieši šai ienākošajai jaunai imigrantu plūsmai Latvijā. Un šeit ir tas jautājums, vai šiem priekšdarbiem nebūs jānotiek tagad. Jo augstākās izglītības sistēma Latvijā netiek pietiekami izmantot tieši šī integrācijas procesā. Es pats un ļoti daudz cilvēku, kas mūsu organizācijā mācījušies ārpus Latvijas, un augstākās izglītības sistēma bieži vien ir tiešais integrācijas mehānisms, ar kuru faktiski notiek integrācija Latvijā ārvalstu sabiedrībā. Amerikas Savienotās valstīs tas konstant tiek izmantots, ko šie kultūra orientācijas kursi un valodas apmācības ir tieši augstskola ietvaros, lai šie cilvēki apstāvējot, pēc tam var integrēties darba tirgu un palikt šajās valstīs. Un tas jautājums ir, vai šajās te prioritātēs būtu iespējams, domāju, uzsākt šo darbu, skatoties ar skatu tieši šiem jaunajiem Latvijas imigrantiem, kas visticamāk arī runājot par, es saprotu, diskusijas par imigrācijas sistēmas reformu kā tādu, visticamāk tikai pieaugs un cita loma visā šajā kontekstā būs ārkārtīgi liela. Un tāpēc, vai lūkojoties šīm prioritātēm, kur varbūt tas parādās no vienas puses, un ja tas neparādās, tad noteikti iestrādes darbiem, tieši skat tieši uz augstu izglītību, bet ne tikai, tas ļoti būtiski. Un no otras puses, es domāju, ka attiecībā ar šiem ietekmes izvērtējumiem, un arī, ka mums bija diskusija pagājušajā gadā par šo, tas galvenais primārais jautājums bija, vai tas, ko būtu šo te pārliecību, ir tas, ko dara, ir tas, kas veicina šo te integrācijas procesu. Man prieks tiešām, kad ir atrasts šīs programmas, es ceru, ka fakts, kad es viņu ierosināju, uzreiz nenozīmē, ka diaspora tiek vērtēta, bet man pēc, es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi to skatīties, bet paturpināt šo darbu par ietekmes izvērtējumiem ir ļoti būtiski, kad ir iespējams redzēt, vai šie projekti, ko valsts finansē, vai viņi tiešām specifiski šie te projekti tiešām nes šo te efektu, ka šīs grupas, kas šo finansējumu saņem, ir plašāk integrētas Latvijas sabiedrībā, un tieši šis te sabiedrības radars ir tas, kurš ir tas mērauklis, man ļoti laba, bet tam skatīties, vai šī mērauklis tiek labāk sasniegt vienā vai otrā programmā, tas būtu ļoti vērtīgi. Un šīs tādas divas lietas, man liekas, kas skatoties uz priekšu, ir īpaši šiem piekto Latvijas lielāko tagad minoritāti, kas ir jauna Latvijai, un kura latviešu valoda vispār ļoti minimālā līmenī zina, un ļoti maz programmas ir targetēts, mērķēts tieši virzienā, vai būtu iespējams skatīties un vismaz veikšos ar priekšdarbus, ka tajā brīdī, kad šeit nebūtu, piemēram, 1800 vai 2000 Indijas pilsoņu un cilvēku no Dienvidāzijas, bet tie jau būs ievērojami vairāk, kad jau būs šīs sistēmas izveidotas, lai šie cilvēki var integrēties Latvijas sistēmā. Un tāpēc es domāju, ka tā būtu tā prioritāte arī, ko mēs organizācijas ietvaros ļoti daudz un diskutējuši attiecībā uz integrētajiem sistēmām kā tādu. Tā ir sabiedrība daļa, kas noteikti ilgtermiņā pieaugs un kurai nepieciešami jau šobrīd ir priekšdarbi veikt, lai mums nebūtu vienkārši krīze vienā momentā, kāds ir varbūt vienā otrā citā valstī. Tā kā jūs tad prioritāti.
Es varbūt varu nokomentēt. Es droši vien piekrītu visam, ko tu saki, nu tādā kontekstā, ka mēs to problēmu arī redzam un saprotam, ka viņi ir nepieciešami, bet jāsaka, ka nu, tā kā mēs esam politikas īstenotāji, nevis ieviesēji, tad te lielā mērā jautājums ir par politikas turētājiem, un es nezinu, vai tā ir kultūras ministrija, kas ir integrācijas kontekstā vai iekšlietu ministrija, bet nu, te būtu jautājums, nu, laikam, ja tā var teikt politiski, vai mēs ejam tajā virzienā, jo mēs kā integrācijas fonds šobrīd
tikai izpildīgi.
Mēs izpildam, respektīvi tas, ko mēs redzam, mums ir šī te viens pieturs aģentūra, mēs arī tiešām proaktīvi strādājam ar augstskolām, mēs gan ar Zviedru augstskolu, gan ar TU, gan LU, gan, es tagad nezinu, kā saucās pareizi tā Jelgavas LLU, bet, nu, es zinu, ka viņi ir cits nosaukums. Respektīvi, mēs viņus proaktīvi uzrunājam un sakam viņiem, lai viņi arī saviem studentiem stāsta par to, ka ir viens pieturs aģentūra un viņi var visas tās lietas, kas viņiem ir nepieciešams šeit. Mēs konsultējam, palīdzam augstskolām, kā viņiem izveidot, arī ar SU mēs esam jau runājuši par to, ka mēs varam varētu piedalīties tajās viņiem tāds tā kā atvērtās durvidienas tieši ārzemju studentiem. Jā, nu jautājums par valodas kursiem, par kaut kādiem kultūra orientācijas kursiem un tā tālāk, nu tas šobrīd ir Eiropas fonda projekta ietvaros ar kultūras ministriju, tas finansējums. Mums, viņš nav pie mums, jo tas ir kultūras ministrijas projekts. Mēs to valodas programmu, nu, tas, jo mēs koordinējam to, bet tas turētājs ir kultūras ministrija. Un nu, tur arī tas finansējums, nu, viņš nav baigi liels, tas pieprasījums ir krietni lielāks, un lai mēs tur pa tiem pašiem kultūra orientācijas kursiem vai valodu saprotu tādu, lai tam labāk tos ciparus zinu, bet nu, tur jau gandrīz viss ir apgūts.
Pieprasījums gandrīz 4 reizes pārpēja piedāvājumu, ja nemaldos, tad šobrīd kāds 6 cilvēki apgūst latviešu valodu finansētās kursus, bet tas pieprasījums ir, vidēji, ko mēs rēķinām, viss iebraucējs valstī ir apmēram 5000 cilvēku gadā. Mēs skatāmies tādā plašākā, un ja mēs skatāmies no trešā valsts pilsoņiem, nu plus minus 2-3 tūkstoši, un tas ir tas minimums, ko vajadzētu regulāri nodrošināt. Tā skaitā šiem arī Indijas, nu, tā trešā valsts.
Un arī tie valodas kursi, nu, tur mēs esam arī domājuši par to, ka viņus vajadzētu veidot tādus, ka viņi ir integrēti arī ar kultūra orientāciju, nevis pliki tikai valodas mācību. Mums arī tie, kas nodrošina šobrīd latviešu lodu ukraiņiem, ir devuši savu atgriezinisko saiti par to, ko viņi ieteiktu, ko vēl vajadzētu. Bet, nu, jāsaka, godīgi kaut kādā mērā tas arī atdurās pret finansējumu, arī pret, nu, to politisko uzstādījumu, vai to vajag vai nē. Jo, ar vienkārši atbildot uz to par tām prioritātēm, es, teiksim tā, vairītos likt šobrīd tādu prioritāti, ņemot vērā, ka valstī nav šāda politika jā.
No šādas dokumentas pirmkārt, man šķiet, ka pie prioritātēm to, ka jūs esat viens pieturs aģentūra un ka tur ir noteikti rezultāti, kas ir jāsasniedz, to var, noteikti varētu izcelt. Tādēļ, ka jūs jau izmantojot viens pieturs aģentūra esat domājuši par kaut kādiem izsekojamības mehānismiem, par to, vai ir noteikti veicinīgais atbalsts, vai no tā ir jāgaža, nē, kāds ir novērtējums un tā tālāk. Un latviešu lodas tā kursu sistēma ir viens no iespējamiem risinājumiem, man šķiet, ka tur ir vēl vienlaikus arī, kas attiec uz viens pieturs aģentūru, nu tur tā tas tāds ir bijis ļoti lēns, ir pat nav apgūta 4 no pieejamā finansējuma tajā pirmajā gadā.
34%.
Tomēr, nu, no man pieejamā 180 000 no 800 300 vairāk. Bet jebkurā gadījumā, teiksim, tas kā viens pieturs aģentūra varētu strādāt, lai sasniegtu tos mērķus, par kuriem miks, ka tur ir vēl vieta attīstībai un tiešām, ja mēs redzam, ka, teiksim, noteikti veidi konsultācijas ir mazāk pieprasītas ar to finansējumu, īstenojot kā viens pieturs aģentūra, lai uzrunātu, lai plānotu labāk, lai uzrunātu mērķu grupas vajadzības labāk, tur noteikti ir vietā
vieta pielāgojumiem, kas attiecās arī uz latviešu valodas kursiem un kultūra orientācijas kursiem no mūsu puses. Esam ieplānojuši sarunu ar iepriekšēju ministriju par to, lai redzētu, kā patvēruma migrācijas integrācijas fondā kas finansējums priekšēji plānojums, jo tur ir ņemts arī šīs jaunās realitātes par imigrātu skaita pieaugumu un tā kā arī tā pieprasījuma pieaugumu. Vai drīzāk to naudu iztērē materiāla tehniskajās rezervēs, nevis...
Nu, mums priekš vienas pieturas aģentūra darba ir paredzēta 2,5 miljoni no šī fonda. Latviešu lodas aģentūrai metodikas izstrādē ir paredzēta 4 miljoni. Mums droši arī tur
metodikas izstrādē, tas jau nav no PMI.
Jā, mums šis valodas apmācību procesa jautājums arī iepriekšējā gadā un arī valdības deklarācijā. Šo ierakstīts, ka viena no latviešu lodas programmas izvēja un šī pati kritika nāca ļoti izvērsta pret arī attiecībā uz visu valodas apmācību sistēmu LVA. Mēs redzam, ka nu, tā ir jau ilgtermiņa problēma, kas ir jau ilgstoši attiecībā uz to, vai LVA ir labākais valodas mācītājs. Un šeit tiešām liels prieks redzēt arī šo te valodas kursu datubāzi, kas ir kā labs starts, kurā likt šo te papildus informāciju. Tāpēc,
Bet šeit trošiņi IZM ir klāt un klausās, nu šis ir IZM puses jautājums.
Jā, nu par latviešu valodu šo vienoto skolu, tad nu, par vienoto mācību valodu mēs šeit runājam tomēr par vispārējo izglītību un lai mēs varētu nodrošināt pārēju mācībām.
Nē, tas cilvēki nav par to.
Nē, es vienkārši dzirdēju vienotā valoda un es uzreiz pie tā pieķēpos. Bet par valodu kursiem, tad mēs jau saimā esam pērni ar Zaigu bijušas un stāstījušas par to, kā mēs varam efektivizēt šo kursu rīkošanas sistēmu. Un tad Latviešu valodas aģentūra un SIPS ir funkcijas, kuras tiek pārskatītas un pārdeleģētas atkal tieši fondam un ne aģentūrai. Aģentūra paliek kā kvalitātes uzraudzītājs, bet valodas kursu tāds kā šī viens pieturs aģentūra vairāk veidojās mums zem SIFA. Tāds ir šobrīd tas plāns.
Nu, šie ir jautājums, par ko ir nepieciešama vienošanās un arī viņas radnet līmenī, ka būs šī tajā skaitā
šajā jautājums. Skaidrs, politiskas vienošanās līdz tādai absolūtai versijai vēl nav, bet tāda darba versija par to, kā mums tiek šie kursi izsludināti, organizēti un arī kursu kvalitāti uzraudzīti, tad darba vienošanās versija arī ar SIF un kultūras ministriju, tad mums šādas sarunas jau ir bijušas.
Vienkārši no Latviešu valodas aģentūras pārstāvis puses ir izskanējis, ka Latviešu valodas mācības nav daļa no sabiedrības saliedētības politikas, un tas ir totāli kliedzošs nepareizs apgalvojums, tāpēc tur tas nav pat tikai par to, ka nav politiskas vienošanas, tur arī nesapratnēm dažādās institucijās par to, kā jēga vispār no tās vienošanas.
Šeit, man liekas, ir tas stāsts, kas mums jau vairāk kārt arī ar iestādu ministriju un citām ministrijām ir parādījies, ka tās institūcijas, kas ir zem ministrijas, ir nedaudz citā virzienā nekā politiskais uzstādījums. Tā kā, bet nu, tas pat nav īsti pārmetums IZM, un tas vienkārši ir par to, ka tā realitāte ir, un tur ir jāmēģina kaut kāds risinājums rast, jo tā nevajadzētu būt, ka institūcijas iet ar kaut kādiem viedokļiem, mums ir datu inspekcija bijis un vēl daudz ko citu, ka tur aiziet citā virzienā nekā politiskie uzstādījumi, tā kā tas būs viens jautājums, kas
Ja mēs atgriežamies pie tā ierosinājuma, es sapratu, ka stāsts ir par to, vai mēs mainam kādu no šobrīd piedāvātajām prioritātēm uz to, ka mēs paliekam pie vienas pieturas aģentūras. Ja mēs vienas pieturas aģentūras kontekstā runājam, tad jā, mēs varam arī nomainīt kādu no fokusiem uz to, jo mēs noteikti strādāsim.
Tāds ir piedāvājums.
Piedāvājums, varbūt no vienas puses, ņemot vairāk ir šīs iestādes attiecībā uz vienoto valodas programmu zem SIFA. Būtu ļoti labi, ja arī SIPS izstrādāt, kāds konceptuāli varētu izskatīties, jo šeit ir arī nu, tā kā konkrēta priekšdarbi jau veikta attiecībā ar šo kursu datu bāzi uzraudzību procesu. Un, ja tas jau ir uzsācies, ir īpaši attiecībā uz šo te potenciālo funkciju pārdali, es domāju, ka, ja SIP-am jau ir kaut kas gatavs attiecībā uz to, kā to konkrēto organizēt, kā, piemēram, tāpat Latviešu valodas aģentūra varbūt iesaistīt vispārējā kursa pāraudzības procesā un sniegt šos metodiskos materiālus. Nu, šis organizatoriskā struktūra vienotajā valodas sistēmā būtu ļoti vērtīga.
Nu, kā, es teiktu tā, kamēr mums nav politiska vienošanās, mēs nevaram šādu.
Pilnīgi gribu piekrist mūsu padomus priekšsādātājiem, bet minot arī to, ka tās mūsu sarunas šobrīd nav īsti par 24. Gadu vēl, līdz ar ko man liekas, ka būtu arī jau pārsteidzīgi mazliet bez politiskas vienošanās un tāda skaidra rīcības plāna jau uz 24. Gadu šo attiecinātu.
Tas gan neliedz šo jautājumu risināt un saprotot to aktualitāti visdrīzāk, nu, mēs jau atgriezīsimies no šajā no pirmā reize, kad mēs par to runājam, bet to, kā es šobrīd pabaidītos likt un īsti neatbalstīt, jo tur mums nav politiski vienošanā par to, kā, kurā virzienā mēs ejam, jo tā kā Zaiga teica, SIFs ir lielā mērā izpildītājs, politikas veidotājums ir citi, bet mēs varētu mudināt politikas veidotājs kustēties ātrāk šajā virzienā to, kā mēs varētu darīt.
Jūs varētu pievienot gan tur vēl īstīmā viens pietur sadimtūru un attiecīgos cipars.
Es teiktu, varbūt tas jautājums būtu tāds, ko mēs nomainam uz vienas pieturas aģentūru, jo nu, prioritātes tāpēc ir prioritātes.
Pie plānošanas perioda programmā, tā ir Eiropas fondu programma. Vienas pieturas aģentūra jau nav.
Ā, par to ieviešanu, tu domā.
Jā.
Atsevišķi, ok, jā, jā, mēs varam papildināt par to.
Būt otrs, es saprotu, ka ir šis te process par attiecībā uz šo te lēmu pieņemšanas procesu un skaidrs, ka politiskā vienošanās ir nepieciešama, bet nav divi domi, bet jautājums ir, nu, ja, kā piedāvāts variants, ja, tas jau palīdzētu ko izvēlēties, tāpēc jau tas
ir. Es īsti nevar izstrādāt šādu stratēģiju, nu šādu piedāvājumu.
Tas arī valdības rīcības vienošanās pagaidām no kultūras ministrijas puses ir virzīts kā viena no rīcībām. Mēs teiksim sadarbībā ar SIP.
Jā, nenoliedzam sadarbībā un sadarbībā ar IZM. Jā.
Mēs arī no savas puses, mēs tā, ja tā var teikt, savus novērojumus un vīziju, kā mēs saredzētu, ko varētu darīt. Mēs esam izstrādājuši, mēs pat esam, laikam, Saeimas komisijā, nu, aptuveni iezīmējuši, bet jā, jā, tas noteikti ir politikas jautājums.
Vai šāda redakcijā būs?
Jā, nu tur arī tur tie citi.
Jā, jā, mēs
atbilstošos.
Tur atbilstošos. Tamus atbilstošos fangus pievienosim
klāt. Viss piekrīt šādam labojumam,
jā?
Labi, tad mums ir gara diskusija bijusi par 9. Darba kārtības punktu. Mums ir priekšlikums lēmumam pirmkārt pieņemt zināšanai 23. Gada prioritāšu izpildi un vienlaikus arī apstiprināt sabiedrības integrācijas fondu 24. Gada prioritātes un sasniedzamos rezultātus. Es tad piedāvāju balsot uzreiz par abiem lēmumiem kopā. Ja? Pagājušo par šogad. Kurš ir par?
Klātas un šī.
Par pret, no atturās nav, tad ar šo kultūras ministrijas labojumu mēs apstiprinām 9. Darba kārtības punktu. Tad ejam pie 10. Darba kārtības punkta, kas mums ir par 23. Gada budžeta izpildi un 2024. Gada budžeta smūdzu, tad noziņot. Nu, tur jau būtībā viss ir apstiprināts, par 24. Gada budžeta jau viss ir apstiprināts.
Tas, kas mums budžetā ir, jā. Tad jā, īsumā par iepriekšējā gada izpildi, šeit redzams procentos kopējā izpildi, tālākos slaidos arī atsevišķi būs programma, diezumā kā mums ir gājis. Ja par gadu kopumā, tad pamatprogrammas kopumā saglabājās tādas pašas, ka trešā gadā izmaiņas, ka NVO fondā bija par pusmiljonu lielāks finansējums un arī mediju atbalsta fondā nāca klāt jauna programma mediju kapacitātes celšanai. Terminētajās programmas tas būs arī tālākajos slaidos Latvijas valodas apmācība un kultūra orientācijas kursi.
Eiropas finanšu instrumentu projektos arī mēs sasniedzām lielāko vienlaicīgi īstenoto projektu skaitu, kas ir 9, ko mēs īstenojām. Programmā, tad šeit arī programmu, pa programmām ir redzama šī izpilde. Izpilde, jā, tad pārsvarā izpilde mums ir bijusi laba. Programmā Nacionāls salēdēts pilsonis aktīvs sabiedrības attīstība mums bija divas lieli pakalpojumi iepirkumi par dažādības vadības veicināšanu, darba devējumu un platformas pārstrādi, kā arī diskriminācijas mazināšanas un dažādības veicināšanas kampaņa, kas aizņēma mazliet vairāk laikā sākotnēji plānots un šo līgumu īstenošana, tad tur mēs arī nākamajā gadā teicīju finansējumu. Un, jā, piebild varbūt arī par pārsniec 100% par iespaukas nometnēm, tāpēc par šī padomas lēmuma no iespaukas MBO programmas, neizlotētās finansējums tik pārdevēt šai programmai. Par terminētajām programmām, pēc procentiem mēs izskatās šādi ar piebildi, ka kultūra orientācijas pasākumiem kopējais pieejamies finansējums bija 2 miljonus asmērmītas kabinetu lēmumu, bet reāli apgūtais 1,2 attiecīgi arī budžetā pieprasītais. Tā kā tā izpilda šobrīd neprāda to, kas bija pieejams. Šeit lielākais iemesls ir laiks, tad tika iešķirts finansējums, kas bija vasara un projekta īstenošana. Bija nepilnas grāds, kas tas tomēr bija par mazdai, lai paredzētajā apjomā īstenotu. Vai latviešu valodas apmācība gan ļoti labi gājas, arī no rezultātiem, ja bija paredzēts 6,3 tūkstošiem apmācīt latviešu valodu, tad mēs sasniedzām gan 36 tūkstošus. Tas ir ļoti labs rezultāts. Par Eiropas finanšu instrumentu programmām šobrīd ir vēsturiski lielākais skaits bijis, ko mēs vienlaicīgi esam īstenojuši. Lielākā no tām ir materiālās nenokļūšanas mazināšanas pasākuma īstenošana, ja paku programma. Paku programma pārējās ir ievērojami mazāk. Varbūt tāds komentārs par atsevišķām dažādības veicināšanas. Eiropas sociālā fonda projekts bija noslēdzošais gads. Šī programma beidzās. Nu, diemžēl ir vairākas aktivitātes, ko mēs šīs programmas ietekos īstenojam, arī netiks turpinātas. Viens pietrūks aģentūra jau pieskārāmies, šis bija projekta uzsākšanas gads, arī reģionālo filiāļu atvēršanu gan Liepājā, gan Jelgavā, gan Daugavpilī, un šis darbības uzsākšana kā pirmajā gadā no finansiālā viedokļa nav pilnībā gājus kā paredzēts, bet veikt visu darbu, lai turpmākajos periodos īstenotu. Par pārējiem detalizēti varbūt šobrīd nē, un grafikā tad redzams, jā, mums iepriekšējo gadu budžets, kas 23. Gadā bija vēsturiski lielākais, par 10 miljārdu vairāk nekā 22. Gadā, gan dēļ es finanšu instrumentiem par terminētajām programmām par nākamā gada budžetu, tad detalizēti nākamajos slaidos. Šeit tad varam redzēt, kā mainās šī gada budžets salīdzinot ar 23. Gadu. Pamatprogrammās lielākās izmaiņas ģimenes atbalsta programmā. Ja iepriekšējos gados bija papildus finansējums no prioritāriem pasākumiem, tad šogad tāda finansējuma nav, līdz ar 600 tūkstoši samazinājums salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Mediju kapacitātes programmā, kur ir 100 tūkstoši samazinājums, tas arī finansējums uz vairākiem gadiem, kad šajā gadā ir 100 tūkstošiem mazāk. Varbūt arī piepirkt pie mazākuma tautību NVO projektiem. Iepriekšējā gadā šo programmā tika pārdalīts daļa finansējuma no ģimeņa programmas. Šogad mums bāzē finansējums ir tas, kas arī iepriekš, kas ir 35 tūkstotis, kas salīdzinot ar 80 tūkstošiem iepriekšējiem, ir samazinājums. Par Eiropas finanšu instrumentu projektiem tā būtiskākā lieta ir pirmā pozīcija, lietošana nosaukuma paku programma, kur šobrīd mums budžetā ir nepilni 10 miljoni, bet ņemot vērā to faktisko nepieciešamību, mēs jau redzam, ka būtu nepieciešami 18 miljoni. Līdz ar to no tā finansējuma, kā viņš ir iezīmēts programmas jaunā plānošanas perioda vadības likumā, kur ir šogad 9 miljoni, nākamgad 9 miljoni, 6. 5 un 7. 3. Mēs redzam, ka no 7. 6. gada būs jāpārceļ finansējumu šeit un jāatrisina jautājums, ka 25. gada finansējumu. no jā, dažādības projekts, dažādības veicināšanas projekts, kā minēja, beidzās, tas būtu īsumā par izmaiņām. Piebildu arī starp lasējumiem, mūsu budžetā tika piešķirts papildus finansējums 50 tūkstoši, kas paredzēts demokrātijas un sabiedrības iesaistē nelielā sektorā veicināšanai. Tad arī gada sākumā mēs virzīsim šos programmu nolikumu apstiprināšanai. Un detalizētāk informācija par to, kādas aktivitātes paredzēts katrā programmā nosūtījām padomu sēdes materiāliem. Šis ir tāds apkopojums, kas atiespēdām caur mediju projektu īstenošanai finansējums projektu konkursam ko apstiprinājumu šodien. NVO fondā savukārt projektu konkursam ko apstiprinājumu gada nogalē. Ģimeņu atbalsta programmās turpinās tās pašas aktivitātes, kas iepriekšējā gadā, goja ģimenes apliecība. Ģimenei draudzīgi darbu iet un pārējās aktivitātes ar piebildi, ņemot vērā pie šis 600 tūkstoši samazinājums, tad šis samazinājums būs, diemžēl, bet NVO fondu, ģimeņu joms NVO konkursos iepriekšējā gadā bija vairāk kā 650 tūkstoši konkursam, bet šogad mēs aptuveni 200 tūkstoši varam atļauties NVO konkursam, ņemot vērā pie šis samazinājums. Jā, pamatdarbības nodrošināšana, tas ir atlīdzība, finansējums, kas ir atlīdzībai un uzturēšanas izdevumi mūsu bāzē, 76% ir 34% tā ir atlīdzība, 10% IT un pārējais, kas pagrās telpu izturēšanu nomu un tā tālāk. Mediju kapacitātes konkurs, tas ir finansējums jau pagājušā gada līguma izpildēju, Nacionāls salaidēts pilsonis attiecas sabiedrības īstenošana arī šie turpināti apmācību programmu skatpunkti dažādības vadības platforma un ekspertu apmācību un visu, kas saistīts ar dažādības jautājumiem. Par trīs diasporas programmām, diasporas NVO nometnes un latviešu valodas izmaiņām finansējumu tāpat kā iepriekšējos gados un tiekot pie īstenošanas.
Nu, es vēl varbūt gribu nokomentēt par to pamatu budžetu, nu, kā jau Māris minēja, ka tur lielākā daļa aiziet atalgojumam. Es gribu atgādināt, ka laikam, pat, 22. Gadā jau apstiprināja ministrs kabinets šo te jauno atalgojumu sistēmu, kur arī ir tad, noteikta mediāna, uz kuru jātiecās. Mēs principā esam fondā pārskatījuši uzreiz, kā varēja, mums ir 10% līdz mediānai, bet jāsaka, nu, ka tas atalgojuma budžets mums nu, ir līdz ar nagiem, jo nu, es jau vienmēr es teiktu, ka mums nenosedz visu fondu darbinieku, un tālākā daļa tad strādā uz projektiem, bet šogad mums atalgojuma budžetam piešķīra no valsts budžeta 1400 eiro. Vādu visai iestādē.
Piebildīšu, ka to rēķināja valsts kancelēja, ka arī viņa apreikina. Tā viņa sarēķināja visiem, un viņa nesarēķināja atzīt par to.
Viņa mums, laikam, vispār bija aizmirst. Viņa mums vienmēr aizmirst. Un es vienkārši vēlējos tam vērst uzmanību, ka, ja mums tiešām arī, zinkām, savā ziņā skaits, ka darbinieki jau arī zina un seko līdzi, un ja vidējā alga ceļās, tad arī tā mediāna iet augstāk, ja, un ja mums tikai 1400 eiro piešķirs, mēs nevarēsim nodrošināt atalgojumu uz to mediānu. Es zinu, kad ir iestādes, kurām ir vēl trakāk, bet nu kaut kā negribētos pēc tās reformas ieslīdēt sliktākā situācijā, jo nu skats, ka visi darbinieki arī salīdzinās vai valsts iestādēm. Ka, jā, es nezinu, šis ir jautājums. Vai to vispār var kaut kā risināt? Nu, šī budžeta ietvarā nē, bet nākotnē vai kaut kā tā vai ir paredzēts?
Tur ir jāstrādā valsts kancelē, jo viņi rēķina tos rēķina pieaugumu visai valsts pārvaldēju. Nu, pēc vieniem principiem, lai visi būtu izlīdz, okay. Kāds, teiksim, vidējais, lai, nu, vai 10% pirstā vai kā, un tad tas tiek
jā, un par Eiropas finanšu instrumentu, tad jā, pirmā pozīcija materiālas nenodarbības drošinātības mazināšanas pasākumu programma. Šobrīd es esmu programmas likuma, tad ir 9 miljonu budžetā, bet to, ko mēs redzam, ka jau caur apropriācijas pārdevu būs no 26. un 27. gada finansējums jāpārts ir šo gadu, tad beigās tas arī būs tūpēc 20 miljoniem. Atbalsts pārvietotām personām uzbrēmes, tas ir no iekšlietu ministrijas pārklājoties finansējums. Projektam arī noslēgt pagājušajā gadā bija projekta konkursa, un šogad šo līgumu izpildē finansējums. un viens pietuvs aģentūra arī tad klientu konsultēšana, juridiskie pakalpojumi, psihologus pakalpojumi, tulkošana, arī reģionāla filiāla darbība nākamgad arī atkarēs Balmierā savu filiālu un nosakti visu mūsu reģionu par ANR projektiem arī piebilde, kad kādu laikā no apropriācijas pārbalsts procesā tiks pārbalsts papildus finansējums projektu īstenošanai. Bet terminētām projektu programmām, kas šobrīd ir to, ko viņi manē iepriekšējos slaidos, 650 tūkstoši, ko plasējumiem piešķī ir procesā, ir šobrīd man uzlītājiem, bet procesā ir kultūra organizācijas pasākumu latviešu valodas apguve ukraiņiem programmas, kuras arī tad gadu laikā ar viņas kabinetu rīkojumu ir paredzēts, ka tiks īstenošanai. Tas būtu kopējā bilde par mūsu budžetu, par ko jautājumu, diskusiju, komentāru.
Atkarā viena piebilde, te, kas bija tajā darba kārtībā, tas tā tabula. Jā. Šeit pie 1.12, tieši pie tā jautājuma par tiem 50 tūkstošiem papildus, vai tad nav jāieliek iekvāstē skaita administratīviem izdevumiem. Mēs runājām par to, ka 50 tūkstošiem.
Jā, jā.
Tikai tas vienkārši tā ir paskaidrojums, man liekas, tā ir paskaidrojums, tā tabula arī tie.
Kā vispār iekvēlēt?
Man sūda katru dienu jautājumu. Jā. Mēs viesamies, mēs, nu, pa cik tas
ir? Šo kāds... arī, ja budžetu stājies 1. janvārī spēkā, tas nekas ātrāk nevar notikt, ir vienošanās par to, ka tas tiks iedots sīfam tas ir iedots, un tad tālāk iet procesā un šiet, un tur ātrāk nekas nenotiks. Ar to, ka viņi tur prasa regulāri, nu, nekas ātrāk nenotiek.
Bet mēs jau strādājam pie nolikuma saktura izstrādes, un nu, tik līdz viņš būs, es domāju, ka mēs uz februāru sēdi jau visticamāk varēsim nespēm, tad nu, cik konkursu un izvērtējums.
Jā. Tad ar to piebildu, tas tad administīviem izstādījumiem.
Jā, mēs piebildiem.
Tad mums ir pie 10. darba kārtības punktu priekšlikums lēmumam pieņemt zināšanā informāciju par 23. gadu izpildu un apstiprināt fondu budžetu 24. gadam. Jā? Kurš ir par?
Pārts jūs ir par?
Silvija atstāvusies, jā. Bet atrās
nav reiņas.
Arī, ka tām pamata programmām var atrast kaut kādu gadu laiku, kaut kādu papildu finansējumu bijuši.
Nu, tikai fonda ietveros.
Nu, jā, nu tas ir tas, ko mazākumtautībā mēs esam izdarījis, un kas ir tā visniecīgākā programma 30 tūkstošiem, tad bija, tad mēs piešķīrām 3. gadā tos papildu 50, bet tur vismaz
mēs esam atvilkuši laiku, tas ir starp kā tiks punkts, kas ir izskatīts ātri pie 11 un 12 to vēl.
Nepiņi ir pārējās.
Pārējās,
par iekšējā audita funkciju lūdzu.
Jā, nu, īsumā būtu, mums līdz šim bija sadarbības līgums, kas nodrošināja mums iekšējās audita funkcijas veikšanu. 20. gadā noslēdzām līgumu. Jau iepriekšējos gados valsts kanclere vērs uzmanību, ka kapacitāte nav pietiekama, lai visas iestādes nodrošinātu šo iekšējo auditu. Un, šogad tad viņi pieņēmuši galu lēmumu neturpināt sadarbību ar mums tā iemesla dēļ, ka viņiem nav kapacitātes personāla resursu, lai to īstenotu. Šobrīd mēs izskatījām vairākus risinājumus, kā nodrošināt mūsu iekšējās audita funkciju veikšanu. Tad divi virzieni, kuriem mēs iesim, arī esam konsultāciju nolūkos uzrunājuši pie Finanšu ministrijas iekšējā audita departamentu, lai izskatītu iespējas. Varbūt vai Finanšu ministrijas iekšējais audits var mūs kā ārpakalpojumi paņemt arī iekšējā audita funkcijas veikšanai. Vai, ja šajā virzienā sadarbība neizdodās, tad vismaz nokonsult par iespēju iepirkt kā ārpakalpojumu citu iestāžu praksi, zin, ka varam arī daļais ārpakalpojums iekšējiem auditam. Jā, un tad ja divi virzieni vai sadarbības līgums ir Finanšu ministrijas auditu vai kā iepirkums un ārpakalpojums iekšējā audita veikšanai. Savā auditoru pieņemšanu neizskatām, jo
viens atsevišķs darbinieks, tas nebūtu labi ne no aizvietošanas, ne tādā ilgtermiņa, arī no neatkarības, audita neatkarības nodrošināšanas. Tā kā strādāsim, skatīsimies, aicinām scenārijiem, turpmākie mums sēdēs. Es līdz jūnijam noteikti informēsim par to, kā mums visāk jautājums.
Kādi priekšlikumi diskusija jautājumi? Jā, man šķiet, ka šis ir tāds vairāk tehnisks jautājums. Tad mums jābalso par to, ka mēs pieņemam zināšanai sniegto informāciju, jā? Kurš par? Par? Pret atturās nav. Tad 11. Darba kārtības jautājums mums ir izskatīts, un 12. Pie dažādi ar sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktors apmaksāta savienošanu 2 eiro direkt.
Jā. Tas ir tīkls, kas ir tāds kā nosacīta ekspertu tīkls, ko organizē Eiropas komisija. Es esmu tur jau bijusi, bet man ar viņiem nekad nav bijis noslēgts līgums. Es laikam no NVO laikiem esmu aicināta līdzi, bet no šī gada Eiropas komisija pārskata to, kas ir šajā ekspertu lokā. Un viņi ir aicinājuši slēgt līgumu tos cilvēkus, kurus viņi ir izvēlējušies, nu, un es esmu arī tad viens no tiem cilvēkiem, kurus viņi ir izvēlējušies. Es principā teiktu, ka tas darbu fondā neietekmē, jo tā praktiski līdz šim tas ir bijis viens brauciens gadā, kur Eiropas komisija sagatavo programmu un pastāsta par būtiskākajām aktualitātēm Eiropas komisijā, un tā kā imigrācijas jautājumi, integrācijas jautājumi tā tālāk arī ir svarīgi, tad man pat šķiet, ka tas pat būtu ļoti labi, ja es tur būtu, jo tas bieži arī nodara integrācijas fonda darbā. Tā kā jā, man lūgums padomē lemts par tiesībām apvienot šos te, es pat nevaru pateikt, vai tas ir amats vai darbības.
Bet formāli šobrīd jāmanu savienošanas apkārējā
jābūt. Jā.
Lai jautājumu komentāju priekšlikumu. Tur šeit jābalso par to, ka mēs atļaujam Zaigai Pucē savienot šo amatu, direktors amatu ar tīnu Euro Direct līgumu.
Jā.
Jā. Kurš par? Un Rēnis arī klēt.
Jā, pastāvīgi.
Priekšķīgi. Tad mums ir šīs dienas darba kārtība izskatīta.
Es pavisam no visam.
Tā ir milzīga darba kārtība.
Nesēdas jautājums, varbūt manuprāt, tagad jāiesniedz būs jaunā sistēmā.
Jā.
Es nezinu, cik tas ir aktuāli mēdījiem, jo šiem dažiem ir, dažiem nav kaut kādu konsultatīvu Zoom trimu uztaisību.
Mēs pirmkārt bijām mediju konsultatīvajā padomē, kur mēs izstāstījām par to, ka tāda lieta bija. Super. Un mums būs kīma visiem projektu rakstītājiem individuāls konsultācijas jākurs. Un mēs arī individuāli konsultējam, ja kādam tur kaut kas uzkarās pirms projekta iesniegšanas vai kaut ko. Lai
jā, jo tur drogas strebēs.
Jā, jā. Lai zvanu.
Nākamā padomu sēdums ir 9. februārī.
Jā.
Otrajā februārī.
Pirmā piekdiena.
Otrais februārs.
Jā.
Tad to par pusēs.
Jā, mēs sazināsim, mēs ar tev launu, zināt, šim zīs augļu, jā, bet tad mēs ieplānosim, kurā gribētu.
Paldies.
Paldies jums visiem par izturību.